Я маю надію останнім засіданням комітету в цьому році, якщо ніхто нас не змусить зібратися ще раз. Перш за все, у нас порядок денний розданий. Чи будуть зауваження до порядку денного? Зауважень нема, дякую. Перед тим, як перейти до питань порядку денного, я прошу комітет, виношу на голосування на комітет рішення про заслуховування інформації голови Державної митної служби. Ви отримали це рішення, всі ознайомилися, зауважень до нього не було, наскільки я розумію. У нас було заслуховування пана Нефьодова, тому я прошу його підтримати і проголосувати за нього. Отже, шановні колеги, прошу увагу. А є в нас кворум взагалі, да? Точно? Да, дякую. Ставлю на голосування рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики про заслуховування інформації голови Державної митної служби Нефьодова Максима Євгеновича про організацію роботи, проблемні питання, діяльності митних органів та перші результати роботи Державної митної служби. Рішення роздане було. Хто за, прошу підтримати та голосувати. Хто проти, утримались, дякую, рішення прийнято. Так, переходимо до першого питання порядку денного. Дивіться, у нас сьогодні з вами, я би просив, по-перше, розглянути законопроект 2358 першим. Він є дуже маленьким, всі поправки до нього враховані. Якщо не буде заперечень, ми просто його підтримали би, да, і зважаючи на те, що у нас ще є два пленарних дні, спробували б його прийняти в цілому в залі. Це законопроект стосується внесення змін до податкового кодексу щодо фінансової реструктуризації. Як пам'ятаєте, ми з вами прийняли закон про фінансову реструктуризацію, він є тимчасовим, він діє 3 роки, але під нього зміни до податкового кодексу ми з вами прийняли лише в першому читанні. До другого читання підготовлена сьогодні таблиця, там дуже небагато правок, якщо я не помиляюсь, 5 правок всього, і всі правки враховані. Тому якщо є потреба обговорювати, чи заперечення якісь є, пані Бєлькова також подавала правки, ми врахували правки ці, тому якщо ніхто не заперечує, я пропоную поставити на голосування рішення про рекомендацію до другого читання цього маленького, але дуже важливого законопроекту. Міністерство фінансів хоче щось сказати, будь ласка.
Ну, ми в цілому розуміємо нагальність проблем, які вирішує даний законопроект. Єдине просимо врахувати, що це дещо звузить податкову базу, фактично, в частині дії СЕО ПДВ. Тому що, фактично, ми кредит, який лізингоотримувач не отримав через те, що не було виписано при поверненні лізингоотримувачем податкова накладна, ми фактично його коригуємо за рахунок перегляду бази.
Значить, про що йдеться? Я поясню шановним колегам. Йдеться про те, що ми з вами, у нас є на сьогодні в податковому кодексі норма, відповідно до якої банки, якщо вони отримують від особи, які передали майно, чи то в певну фінансову операцію, зокрема там в той же самий лізинг, чи в якусь іншу роботу, якусь іншу надали фінансову послугу, і повертається майно за рішенням суду, вони не отримують, чи застави повертають майно, заставлене майно під забезпечення кредиту, вони не отримують, безперечно, податкову накладну від не отримують податкову накладну від боржника, бо боржник їм ніколи цю податкову накладну не випише. І податковий кодекс на сьогодні говорить про те, що банк, не отримуючи цього податкового кредиту, в подальшому реалізуючи це майно, не повинен сплачувати двічі ПДВ. така сама проблема є у лізингодавців та лізингоодержувачів, коли лізингодавець передає майно в лізинг, лізингоодержувач є несумлінним, він не сплачує лізингові платежі, цей договір лізингу розривається, і об'єкт лізингу повертається до лізингодавця, лізингодавцю не виписується податкова накладна. Тому, якщо він в подальшому передає цей об'єкт лізингу другий раз, пропонується стягувати ПДВ з різниці між тим ПДВ, що був нарахований, і тим ПДВ, що визначається в новому договорі фінансового лізингу. А так, ми перекладаємо сплату цього ПДВ, тобто перекладаємо проблеми держави, перекладаємо на лізингодавця, що є несправедливим і не відповідає практиці, яка діє в банківському секторі. Тому дійсно, держава недоотримує ПДВ, нараховане лізингоодержувачем, але це ж ПДВ не повинно компенсувати, погодьтеся, Міністерство фінансів, не повинно компенсувати це ПДВ сумлінний лізингодавець, який його і так сплачує. А так, виявляється, що ви перекладаєте з власної, власну проблему перекладаєте на плечі лізингодавця, а потім говорите про звуження податкової бази. Мені здається, що це не зовсім справедливим є. Отже, якщо немає заперечень, то я поставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики про рекомендацію Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу реєстраційний номер 2358. Хто за, прошу підтримати та голосувати. Хто проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято. Так. Белькова, будь ласка, з мотивів.
Шановні колеги, зараз ми будемо розглядати законопроект, по якому видано таблицю, в якій я би хотіла зрозуміти юридичний статус цієї таблиці. Чому я запитую це питання? Тому що, наскільки мені відомо, сьогодні було певне зібрання, яке з усією повагою ми не можемо назвати робочою групою. Жоден депутат, який є автором поправок до відповідного закону, не був запрошений. І це зібрання відбувалося тоді, коли ми за законом маємо сидіти в залі Верховної Ради і голосувати. Що й було. Тому я прошу всіх колег, по-перше, я прошу вас, пане голово, ми ж вже навчились дружньо працювати. З повагою один до одного. То давайте тоді проводять робочі групи, тоді, коли всі депутати, хто хотів би і має професійну позицію, мав би доєднатися до цього обговорення. Для чого це важливо? А для того, щоб в законопроєкті не з'являлися правки, які можуть засмучувати певні політичні сили. І я буду наполягати на обговоренні декількох із правок тут, які для мене є незрозумілими у цьому законопроєкті. Але цього всього можна було би уникнути. Якщо б була робоча група, я би прийшла пану Ковальчуку, чи хто очолював цю робочу групу, пояснила свою позицію, і ми б тут не виносили це на засідання комітету.
Дякую. Олетиня, дивіться, насправді ми з паном Ковальчуком чи з іншими депутатами не наполягаємо на тому, щоб ми там сьогодні щось приймали з цього питання. І те, що робоча група у нас відбувалася одночасно з пленарним засіданням, воно пояснюється тим, що у нас завершився строк для подачі поправок і пропозицій до цього закону вчора чи позавчора, да. І ми хотіли цей закон, який є насправді досить позитивним законом, я вам хочу сказати, що враховано 65 пропозицій, 39 пропозицій не враховано. Хотіли просто проговорити на комітеті, якщо є певні заперечення з цього питання, то безперечно ми можемо не приймати рішення, тобто ми не наполягаємо на цьому, але у нас з вами перший тиждень після Нового року вже пленарний, і ми б таким чином мали б з вами напрацювання на цей перший тиждень для винесення в зал, аби не збирати комітет в авральному порядку там десь в понеділок і змушувати депутатів раніше там приїжджати і виносити цей закон. Тим більше, що дійсно є певні питання для обговорення. Є певні питання для обговорення, але ці питання для обговорення є питаннями для обговорення на комітеті. Ми могли б їх зараз просто проговорити, маючи голову митної служби. Вони є дійсно, можливо, принциповими ці питання, але їх можна вирішити без, скажімо, постатейного обговорення кожної поправки до цього закону. Тобто їх небагато насправді. Тому у нас, я хочу привітати на засіданні голову фракції політичної партії «Слуги народу» Давида Арахамі, який прийшов. Якщо, Ольга Валентинівна, ви приймете таку пропозицію, я би вас просив, можливо, підготувати ті питання, які ви хотіли б обговорити, а поки що ми перейшли б до того питання, з приводу якого прийшов к нам Давид Арахамі. Да? Нема заперечень щодо цього, да? Отже. А я знаю. В мене з Давидом Арахамі є стільняковий зв'язок. Так. Отже. У нас не так багато питань порядку денного, з яких можна обирати. Привіт його візиту до нас. Четверте питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України. Це п'яте. І це ми рекомендуємо до включення до порядку денного. Перше читання ми рекомендуємо.
25-24?
Так. А у нас є висновки всіх? Отже, тоді не четверте питання, а
план законодавчої роботи.
Шосте питання порядку денного. Да? Законопроект 2285 про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Я прошу першого заступника голови пана Железняка Ярослава Івановича вести засідання в цій частині.
Доброго дня, колеги. Як ви знаєте, вчора ми проголосували з вами доопрацювати законопроект 2285-д, і я так розумію, весь день тривала робота, і сьогодні голова профільного підкомітету Олег Романович Марусяк нам може представити доопрацьовану версію, яку будемо розглядати на комітеті. Передаю слово Олегу Романовичу. Звичайно.
Пане голово, я дуже шаную ваш вчинок, те, що ви визнали, що ви маєте певний конфлікт інтересу. Я би хотіла офіційно запитати у членів комітету, чи є у когось іще конфлікт інтересу, потенційний або реальний.
Дивіться, я не визнав конфлікт інтересу. Ну, я лише передбачив, що він може бути. Да,
потенційний.
І аби тінь на це світле питання не своїм ім'ям. Я вирішив, що так буде краще для всіх.
Ольга Валентина, а яким чином члени комітету повинні зараз підтвердити чи ні?
Закон України визначає, яким членом вони, яким чином вони повинні яким чином вони повинні це зробити. Якщо комусь потрібна консультація, я думаю, ми можемо звернутися до відповідного законодавства.
Чи є бажаючі заявити про потенційний або наявність потенційного або реального конфлікту інтересу? Немає. Добре. Є. Добре. Будемо враховувати це при доопрацюванні законопроекту до другого читання. Тоді передаємо слово Олегу Марисику.
Всім добрий день. Ми повертаємося до розгляду закону 2285. І 7 депутатських. Я бачу, що авторів присутніх зараз на даний момент немає, є тільки я і Саша Дубінський. Я так думаю, що вони нам довіряють, якщо вони не прийшли. Так що загальну версію нашу спільне напрацювання ми доопрацювали. Були токсичне питання було для всіх розміщення гральних залів у ТРЦ. Ми це прибрали.
Ні,
зараз його законопроекту на даний момент немає.
Годину тому мені сказали, що це буде розглядатися у другому читанні. Це не прибрали.
А у мене питання, а чи є у членів комітету остаточна версія цього законопроекту надрукована?
Надрукована?
Ні, ну просто, напевно, це б зняло питання.
Ми прийняли рішення, що торгово-розважальні центри перебираємо. Законопроекту і так більше різниці між нашими законопроектами і не було.
Ну, 41
стаття.
3-4 пункти.
Якраз вона була і про те, що ми їх прибрали.
Колеги, я предлагаю просто у мене є ці пропозиції, це саме мої правки, які я вносив до депутатського законопроекту, який голова комітету та голова фракції визначили як основну версію, для того, щоб ми просто не плуталися після цього, хто був ініціатором, щоб ця версія була головною. От в мене є перелік правок, які я вніс до цього законопроекту. Я пропоную всім, з огляду на те, що ми не маємо на руках роздрукованого тексту, пройтися по цим правкам і проголосувати. У вас є, в мене немає. От я про те і кажу, що давайте ці правки проговоримо і проголосуємо, щоб у нас після цього не було питань, щоб на перше читання в зал не вийшли законопроект, який я не можу особисто підтримувати, якщо він буде.
Ту правку, що подавала Ірина, Іра, ту правку, що ви подавали, то ми її врахували, тільки просто не встигли дати це.
Да, добре, якщо можна,
давай Саша пояснить, бо то були його правки.
Шановні колеги, давайте, Олександр Анатолійович, зараз читає всі правки, які ми будемо розглядати. Якщо буде законопроект схвалений, то вони в обов'язковому порядку повинні вийти в текст законопроекту вже в першому читанні.
Так.
Дякую.
Перше. Виключити пункт 10 частини 12 статті 6 подає Кабінету міністрів України пропозицію щодо призначення на посади та звільнення з посади членів уповноваженого органу. Оскільки ця норма не узгоджується з нормою частини 7 статті 6 законопроекту. Мова йде про те, що призначення в уповноважений орган здійснюється Кабінетом міністрів за поданням комітету, профільного комітету з питань фінансів, банківської податкової політики, нашого комітету. Ні, я маю на це стара версія. Друга правка. Пункт 3 частини 2 статті 39 викласти в наступній редакції. Територія окремих нежитлових будівель загальною площею не менше 1000 метрів квадратних для Києва і не менше 500 метрів для інших населених пунктів за умови розташування в них виключно залу гральних автоматів. Ця норма, яку ми обговорювали вчора, що можуть залишатися зали на вулицях, але тільки в окремих приміщеннях, і це не можуть бути МАФи. І це приміщення від 1000 метрів, тільки зали гральних автоматів і нічого іншого. Більше нічого. 1000 метрів в Києві, 500 метрів в регіонах.
І віддаленими від ринку.
Від 1000 і від 500. Такі окремі нежитлові будівлі не можуть бути розташовані на території ринків, створених на виведенні за рішення місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, земельні ділянці, на яких надаються послуги та створюються для продавців і покупців умови в процесі продажів товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозиції.
Можна, щоб 41-ю статтю зараз ще раз
розуміли,
що залишається?
Це ми зараз говоримо про 39-ю статтю. Далі, третя правка. Оце зараз переходимо до 41 статті. Виключити пункти 3 та 4 частини 2 статті 41 щодо визначення гральної зони для розташування залів гральної автоматів на території торгівельних центрів. Тобто не може бути залів гральних автоматів в торгівельних центрах. Правка номер 4. Пункт 5 частини 2 статті 41. Викласти в такій редакції: територія окремих нежитлових будівель загальною площею не менше 1000 метрів квадратних і не менше 500. Ну це те ж саме, просто повторення, тому що в двох статтях, в 39 і 41, йшлося про окремі будівлі. будівлі, в яких можуть бути розташовані залі гральних автоматів.
Можна зразу уточнити, що запитання?
Так, будь ласка.
Чи це буде однозначне трактування окремі нежитлові будівлі, чи це не буде стосуватися окремих нежитлових приміщень в житлових будинках?
Ні, так, я прямо мова цитую. Територія окремих нежитлових будівель загальною площею не менше 1000 квадратних метрів. Тобто це окремі будівлі не менше 1000 метрів. Це не частина і не приміщення. В початковій версії були історії про те, що частина або декілька частин приміщення. Ми це прибрали. Частину 3 статті 41 законопроекту викласти в наступній редакції. Залами гральних автоматів вважаються. Це якщо вони розташовані на території готелів 3, 4 та 5 зірок за однією адресою, загальною площею не менше 300 метрів квадратів. Це в Києві і не менше 150 метрів квадратних на території готелів категорії 3, 4 та 5 зірок для інших населених пунктів. Тобто мінімальні вимоги для залів гральних автоматів в готелях – це 300 метрів для столиці, 150 метрів для регіонів. Для того, щоб у нас не було перехідного періоду, про який ми говорили вчора, який у попередній версії досягав 6 місяців, змінили частину 1 статті 62-ї слова і цифри «не пізніше, ніж 50 робочих днів». Там йшла мова про те, що уповноважений орган, тобто комісія, може видати ліцензії на ведення грального бізнесу на протязі 50 робочих днів. Ми вставили 15 робочих днів, я вважаю, що цього досить для того, щоб це працювало. Стаття 73. Виключити частину 1, 2 та 3, чим посилити відповідальність за проведення азартних ігор без ліцензії. І введення кримінальної відповідальності наступає, це перехідні положення, пункт 1 частини 10 розділу 12 прикінцевих та перехідних положень. Цей закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Розділ щодо кримінальної відповідальності, стаття 20.32 Кримінального кодексу, набирає чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування. Тобто ми даємо 30 днів, після чого наступає кримінальна відповідальність. Далі, що стосується прикінцевих та перехідних положень. Незаконне, стаття 203, незаконне провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор. Від 5 до 8 років з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать або користуються таким організатором азартних ігор. У мене є відразу пропозиція. Ми сьогодні консультувалися з представниками правоохоронного комітету, і для того, щоб ці порушення були переміщені в так звані тяжкі злочини, зараз це середньої тяжкості від 5 років, покарання має наступати від 6 років. Тоді можна буде вести негласні слідчо-розшукові дії по тяжким злочинам, і тоді це підсилює відповідальність. Тобто, якщо комітет не проти, давайте підвищимо відповідальність, щоб вона стартувала з 6 років. Тоді це тяжкий злочин буде. На заразі це середньої тяжкості запропоноване. Є заперечення? Тоді виправляємо, крім покарання, від 6 років. Для того, щоб було, ми це обговорювали сьогодні з представниками правоохоронного комітету з Давідом. Я прошу секретаря це зафіксувати. Стаття 203. Покарання від 6 років. Стаття 365. Бездіяльність працівника правоохоронного органу. Від 10 до 15. Це теж тяжкий злочин з так називаємо отягчаючими обстоятельствами. Пункт 3 про страхування. Пункт 3 частини 10 розділу 12 прикінцевих та перехідних положень щодо внесення змін закону про страхування виключити. І далі 11 правка доповнити 10 частину розділу 12 прикінцевих та перехідних положень новим пунктом такого змісту. Кримінальному процесуальному кодексу внести зміни статті доповнити номером після статті 216, після цифри 365, доповнити з цифрами 365.3. Це дозволить визначити підслідність досудового розслідування за новою статтєю Кримінального кодексу України. Дякую.
Дякую, Олександр Анатолійович.
якщо можна, перед тим, як ми перейдемо до запитання. Олег Романович, правильно розумієш, що це ті правки, які будуть внесені до фінального тексту?
Так, вони будуть погоджені протягом вчорашнього дня, як ми їх вносимо в законопроект.
Шановні колеги, пан Ковальчук.
Доброго дня всім. Ну, перше, я хочу подякувати всім колегам, які долучились до розробки цього важливого законопроекту, оскільки всі ми з вами є свідками того, що відбувається на наших вулицях сьогодні. Ми також розуміємо, що цей законопроект не маємо права відтягувати, і дуже бажано було би проголосувати його в цьому році і не переносити на наступний рік, тому що кожного дня відбуваються, скажімо так, м'яко, корупційні дії, пов'язані з діяльністю цієї сфери в наших містах, селищах і на наших вулицях. Але в мене є, ну, викликає занепокоєння, дуже схвально те, що ми прибрали норму, яка дозволяла розташовувати в ТРЦ. Насправді це викликало найбільшу кількість обурення, ну, принаймні, у моїх виборців, з якими я спілкуюся на цю тему чи не щодня. Але є норма, і вона прозвучала... Пан Олександр зачитав правку номер 2 про 1500 метрів квадратних. Я також розумію, що в нас буде час вносити правки між першим і другим читанням, і я обов'язково разом зі своєю командою прийму активну участь саме в цій частині, тому що мені здається, коли ми прибираємо там 1000 або 500 квадратних метрів з автовокзалів, ми також маємо подумати і про розташування на кшталт біля дитячого садочка або школи. Ми маємо обмежити, і я не почув, чи буде обмеження кількість.
Там, де все прописано, там все віддалено.
Так, і не, чи буде прописана відстань, чи буде прописана кількість ліцензій, також ми не говорили про це, скільки таких окремо стоящих може бути, наприклад, в місті Рівному. Так? Ну, і якщо говорити сьогодні, то їх просто, мало сказати, багато, вони кругом. Так? Їх рівно стільки, скільки і кав'ярень, я не знаю вже чого більше. Але якщо ми не обмежимо і не встановимо чіткі правила по розташуванню, і ні в коєму разі такі речі не можуть бути розташовані по дорозі від зупинки автобусу чи іншого транспорту до школи або садочку, бо ми знаємо, що вечором темніє, вулиці не освітлені, і ми будемо мати з вами, будемо повертатись до цієї проблеми в майбутньому. Я вважаю, що ми маємо долучитися до таких важливих речей, а в цілому я схвально і підтримую даний законопроект, тому що порядок і лад наводити в цій сфері конче необхідно. Дякую.
Чи є бажаючі з членів комітету виступити по цьому питанню? Галина Васильович.
Дякую дуже. Та, в мене питання стосується цієї самої статті, оскільки в стаття 41, і там є пункти, в якій близькості може розташовуватися до дитячих закладів, до шкільних закладів, закладів освіти, і тут зазначено не менше 100 метрів. Але будьмо відвертими, 100 метрів – це майже на території тієї самої школи, садка чи якихось інших речей. І мені видається, що проблема людоманії – це насправді є велика соціальна проблема, і ми знаємо, що багато малолітніх дітей, школярів теж часто зловживають такими речами. І я багато чула нарікань від своїх виборців, зокрема у Львові, і вважаю, що не менше 500 метрів має бути таке обмеження, тому прошу розглянути таку пропозицію. Дякую.
Дякую. А чи є бажання у Мінфіну? А, є, да?
Дякую. Шановні народні депутати, насправді це дійсно важливий законопроект. І хочу нагадати, що указом президента було визначено необхідність внесення його урядом. Уряд розробив і вніс даний законопроект. Хочу також нагадати, що в поточному бюджеті на наступний рік закладені суми від реалізації цього закону, який буде прийнятий, в розмірі понад 4 мільярди гривень, які підуть на соціальні витрати. Тому, безумовно, його прийняття надзвичайно важливе. Є і максимально швидкий розгляд і винесення на перше читання, безумовно, члени цього процесу. Ми, свого боку, як Міністерство фінансів, розробляючи і вносячи даний законопроект, звернули увагу і заклали там ті принципові речі, які ми вважаємо повинні залишитися. Два законопроекти, які були запропоновані народними депутатами, ми їх уважно вивчили і вивчимо в подальшому. Будемо приймати активну участь між першим і другим читанням в частині внесення правок. Нам здається все-таки, що оскільки законопроект, крім фінансової частини, також спрямований на вирішення соціальних проблем, ми підтримуємо тих депутатів, ті ініціативи, які все-таки обмежують можливість розташування в першу чергу казино і залів гральних автоматів в готелях, як виключення, можливо, за межами населених пунктів за рішенням Кабінету міністрів України, для того, щоб все-таки це питання було максимально в соціальному плані вирішено. Є інші, ряд інших пропозицій до того законопроекту, який буде визначений в якості базового, і ми їх обов'язково надамо після першого читання.
Шановні колеги, є, перед тим, як передати слово, є питання і прохання. Якщо у нас всі підтримують ідею про обмеження 500 метрів, можливо, ми таку правку внесемо до першого читання? Чи є? Я так розумію, враховуючи, що у нас немає фінального тексту, тут нам може бути дискреція. Якщо у нас є позиція Мінфіну, є позиція членів комітету про те, що відстань повинна бути дошкільних цих або розважальних занадів не 100 метрів, а 500, можливо, ми це внесемо в першому читанні?
Давайте.
Чи підтримується така пропозиція?
Дайте мені, будь ласка, слово.
Давайте ми тоді зараз проведемо обговорення і після цього просто проведемо голосування. Дар'я Володіна, цього Петруняк.
Усім доброго дня, шановні колеги. Я вважаю, що дійсно цей ринок, який сьогодні існує в Україні в тіньовому плані, витягує інколи останні кошти з кишень наших з вами співвітчизників. Але мені хотілося зосередитись на тому, що сьогодні сказало Міністерство фінансів, що вони дуже раді тому, що ми нарешті приймаємо цей законопроект. У мене є питання до того, що в 2015 році, власне, вашим міністерством було за вашим наказом, за наказом міністерства, було створено міжвідомчу робочу групу. Я вже вчора про це казала, але, на жаль, жодної відповіді з вашого боку не почула. За 4 роки що вдалося напрацювати цій міжвідомчій робочій групі? І чи були передані ці матеріали до комітету для того, аби врахувати їх при розробці цього законопроекту? Це перше питання. І друге питання. Після ознайомлення з законопроектом, про всі поваги до своїх колег, на мою думку і думку моїх помічників, законопроект містить цілу низку певних норм, які дійсно можна вважати такими, що мають ознаки лобійських. На жаль. Мені здається, що ми все ж таки маємо підтримувати, навіть якщо цей бізнес є немає ознак досить високої моральності, але все ж таки українських бізнесменів, українських підприємців, а не роздавати ліцензії нерезидентам, тим паче нерезидентам з певних країн. Я залишаю питання і чекаю відповіді від Міністерства фінансів.
Дана робоча група працювала, і напрацьований законопроект був поданий в Верховну Раду попереднього скликання, але не був розглянутий. Тому ми зараз і внесли повторно через уряд новий законопроект, який практично в певній частині використовує ті напрацювання, які були в попередньому законопроекті. Звісно. Ні, не потрібно. Давайте, я прошу вас, в певних рамках теж. Запитали, чи будуть передані. Ми підготуємо, передамо.
Пан Петруняк.
Обладнання якесь правильне, яке вони там закупали для цього сервера, а є вони десь? Це хтось з міністерства там на робочих групах розповідав, що було якесь обладнання, яке закупалося для потенційного легального ринку, да, що був штат набраний якийсь, було дійсно напрацювання і така чорна діра, в якої ми не орієнтуємося. Я згоден з колегою, що цікаво, коли б ви могли передати всю цю інформацію, де обладнання, яке закупалося, штат, який тоді набирався, що він напрацював, і от дійсно матеріали, які були. Будь ласка, відповідь.
Добре, я зараз не можу вам по всім позиціям відповісти, але давайте тоді або в робочому порядку, або в рамках запиту ми підготуємо всі матеріали на дому.
Так, дякую за можливість. Значить, скажіть, будь ласка, у мене є перше, стилістичне швидше зауваження. У статті 20, стаття 20 звучить вимоги до відвідувачів та працівників організатора азартних ігор. Значить, вимоги щодо відвідувача, вони... є тотожними з вимогами до гравців, які встановлені статтею 19. Отож, в мене питання, чи це є тотожні поняття відвідувачі і гравці? Якщо це є тотожні питання, ну то тоді, очевидно, тут треба змінити вимоги до гравців та працівників, чи забрати звідси взагалі це, ну, оскільки вони передбачені статтею 19, вимоги до гравців. Якщо це є вимоги до відвідувачів, то тоді треба в статті 1, там, де визначені терміни, все ж таки визначити, що таке відвідувач, чим він відрізняється від гравця. І вже тоді, якби, це. То є перше питання. Друге питання, значить, ну, в мене є питання по пункту 10 статті 23. Це є вимоги щодо року випуску гральних автоматів. Я особисто не можу зрозуміти, ну, якби, взагалі, для чого обмежувати вік автоматів. Ну, кому це вигідно, для чого це потрібно робити? Якщо є вимоги законом передбачені для гральних автоматів, де встановлено, що не обов'язково мають пройти сертифікацію і так далі. Отже, якщо це апарат 2018 року і пройшов сертифікацію, має відповідні документи, чому його не можна використовувати в діяльності? Для чого обмежувати організаторів грального бізнесу в закупівлі апаратів не старше 2019 року? Оце от питання, я хотів би на нього так само відповідь почути. І є в мене ще запитання до пункту 7 статті 27. Це стосовно, значить, пункт 7. Він дослівно звучить так, що Кабінет міністрів України за погодженням з профільним комітетом Верховної Ради України може прийняти рішення про створення спеціальної гральної зони на території населених пунктів, що потребують додаткового фінансування та інвестицій. Окей, це мене влаштовує повністю, тобто тут є такі зони без питань, тут є профільний комітет, який там дає свої рекомендації, добре. Але далі тут є речення. Для організаторів азартних ігор на території таких спеціальних гральних зон застосовуються спеціальні вимоги щодо вартості ліцензій, розміщення гральних закладів казино та інші вимоги, що можуть бути встановлені Кабінетом міністрів України. Тобто тут же немає профільного комітету Верховної Ради, тут є чисто Кабінет міністрів. Чи не є це норма, яка, ну, в кінцевому результаті призведе до якихось корупційних моментів і так далі. Тобто, виходячи з цього речення, випливає, що за рішенням Кабміну ми зможемо створити там, скажімо, там якісь, там в якомусь районі гральну зону, на яку не будуть поширюватися вимоги цього закону, а будуть поширюватися вже спеціальні обмеження і нюанси, які встановлені будуть виключно Кабміном. От, ну, от у мене такі от основні ці питання.
А я так розумію, на це Гаманич mm-hmm. буде відповідати.
Євген, це дуже добре, що ти уважно вичитуєш закон. Да? Це, ми ж розуміємо, що ми це будемо додавати правками між першим і другим читанням. Якщо це вносимо як правки, тоді давай вносити це як правки. Зараз в такому стані ми можемо голосувати за правки. Ми
просто, ну, дивіться, у нас...
Ні, ну, у нас ще немає уточеної редакції кінцевої, через то ми зараз то й обговорюємо. Ну, от...
Шановні колеги, давайте побудуємо нашу роботу наступним чином. У нас були зачитані правки Олександра Манатолійовича, які є компромісною по результату роботи підкомітету. І я так розумію, спільна позиція, яку ми поставили щодо конкретної відстані від цих шкільних закладів, дошкільних, так і інше. Якщо будуть ще правки, які нам буде потрібно зараз врахувати, ми маємо таку можливість, в користуючись регламентом Верховної Ради по статті 110 до першого читання внести в текст тіло законопроекту, щоб його потім не вибивали правками або не допрацьовувати до другого читання в такій редакції, то ми можемо це зробити, якщо більшість членів присутніх комітету підтримує таке рішення. От, ну, ми просто наберемо зараз пропозиції, потім їх проголосуємо і в такому вчині буде зареєстрована редакція, де я так розумію, заступником комітету Дубінським Олександром Анатолійовичем. Зараз, Наталія Юрівна, доброго дня ще раз. Зараз члени комітету, після цього, там, які просять слово.
Ми просили, як авторів законопроекту. Зараз паралельно йдуть декілька комітетів. Тому можна, ми виступимо, тоді підемо, тому що я дійсно не автор цього законопроекту. Команда «Опозиційна платформа за життя» не буде автором законопроекту, який зараз буде розповсюджувати лудоманію в нашій країні. І тому тут, я вважаю, найголовніше питання, яке треба поставити спершу, це тут Міністерство фінансів сказали, що це головніший законопроект, який вони очікували все життя своє. Ну, це добре, коли всі ОВГЗ вже столи, то теперь хоч можна буде гральними автоматами, да, однорукими бандитами ще поторгувати. Тому одне питання. Скажи, будь ласка, скільки грошей отримує бюджет від цього законопроекту? От конкретно, скільки коштує життя здорових людей в нашій країні? Від лудоманії ви скільки будете отримувати гроші? Ну, щоб кожна людина, яка буде голосувати, щоб вона хоч чимось оправдала для себе оці страхіття, яке зараз тут відбувається. Тому що, ну, подумайте самі, да? Вчора комітет приймає рішення все відправити на доопрацювання. Не створена ні робоча група, не провели обговорення, не заслухали правоохоронні органи. Чого їм сьогодні не вистачає для того, щоб знищити взагалі цю гральну напасть на нашу країну? Що їм ще потрібно? Тобто, ніхто не хоче навести лад, а зараз просто лобіюють чисто за гроші продати Україну під гральний бізнес. Це, знаєте, такий лот. Україна під гральний бізнес. Ніде в цивілізованому світі сьогодні немає таких прав ведення грального бізнесу. Ніде в цивілізованому європейському світі ніхто не обговорює сьогодні 50 метрів чи 100 метрів. А якщо хоче країна, і вона розуміє, що зможе це проконтролювати, то вводяться і гральні зони, окремі, контрольовані під жорстким надзором контролюючих органів. Но щоб ось таке зараз, ну, знаєте, знущання над людьми пролобіювати в такому от вигляді, як я зараз наблюдаю, то, ну, вибачте, це дійсно нема слів. Тому можна надати відповідь, скільки, за скільки ви хочете продати сьогодні лудоманію в Україні? Почути цю відповідь. І я так розумію, що мій законопроект вже розглядатися не буде.
Наталія Юріївна, ми вчора, як комітет, на якому ви були теж присутні, згідно статті 110 пункту 2 Регламенту Верховної Ради, відправили всі наявні законопроекти на доопрацювання в підкомітет. Це рішення було підтримано членами комітету, тому ми зараз не розглядаємо.
Так ні, я бачу, в повістці дня що він стоїть.
Вона не може виглядати по-іншому, поки у нас не буде внесений, зареєстрований де. Але, ну, я так як було вже рішення відправити на доопрацювання, то зараз у нас порядок денний обговорення саме варіанта Д, по якому ми можемо...
Якого немає в природі ще цього варіанту, так?
Який може, згідно закону, з'явитися в природі тільки після того, як члени комітету проголосують, якщо проголосують, за появу такого законопроекту. Це від нас вимагає регламент Верховної Ради.
Не можна хоча б одне прохання, щоб поіменно було голосування, щоб країна знала своїх героїв.
Я думаю,
тому
що...
Тому що коли потім тисячі матерів будуть звертатися з вилікувати їх дітей, а я як голова комітету, яка 6 років очолювала комітет, який раніше опікувався цим питанням, то я хочу зразу пану Гетьманцеву сказати, що у вас тут буде лікарня після цього, і вилікувати сьогодні людину від лудоманії набагато складніше, ніж від наркоманії та від алкоголізму. Ну, щоб ми всі це дуже добре розуміли, ту відповідальність, яку ви зараз хочете взяти на себе.
Дякую, Наталія Юріївна.
Будь ласка, якщо можна почути відповідь від Міністерства фінансів, скільки коштує лудоманія в Україні.
Наталія Юріївна. Поступимо наступним чином. Ми зараз є бажаючі члени комітету все ж таки задати питання. Після цього, я так розумію, там буде в тому числі і для Міністерства фінансів. І після цього прохання до представника Міністерства фінансів надати відповіді, в тому числі на ті питання, які озвучила Наталія Юріївна Королевська. А пані Ольга Бєлькова.
Шановні головуючі, президія і шановні колеги. Пані Дар'я у своїй промові навела мене на думку, яка спровокувала питання. Я його сформулюю, але я, здається, мені вже знаю відповідь. Скажіть, будь ласка, чи є в законопроєкті пряме застереження щодо того, щоб бенефіціарами ліцензії могли бути громадяни Росії? Я вам скажу, пані Дар'я, це ви так делікатно висловилися, що деякі країни, в законодавстві України вже є визначення, як ми називаємо цю конкретну країну. Це країна-агресор. І я виношу на пропозицію, щоб жодна ліцензія не могла бути у володінні не резидента, а безпосередньо бенефіціара з громадянством Росії. Я наполягаю на цій правці. Якщо тільки автор не підтвердить, що тут уже є це застереження. Немає.
Немає. Це нормальна ідея. Я думаю, що мені підтримає.
Дякую. Тоді ми будемо, знову ж таки, набираємо до голосування і будемо вносити цю пропозицію до першого читання.
Чи я підтримую пані Наталію, я прошу голосування особисто, поіменне. Як член цього комітету,
відносно якого бізнесу, вже діючого
всіх бізнесів. Я вважаю, що країна, яка веде з нами війну, не повинна заробляти на цьому бізнесі так само. Я вважаю, що це не принциповий бізнес для країни, він на сьогодні не наповнює державу. До речі, у нас він нелегальний, тоді я не сильно розумію, про який бізнес іде мова і чим вони зараз заробляють. Тому я наполягаю на своїй правці.
Пані Ольга Бєлькова, правильно я розумію, що у вас дві пропозиції. Перша – це обмеження щодо наявності від, ну, наявності в бенефіціарах країни, представників країни-агресорів, а друга – це про проведення поіменного голосування, яке буде у нас. Добре. Да. А пан Ніколаєнко.
Дякую. Деякі запитання вже прозвучали серед тих, що я хотів задати. Що мене хвилює? Теж не зрозуміло, чому 19-й рік ці автомати, чим 18-й гірший. Хтось із співавторів закону чи його споріднених осіб завозить автомати і сертифікує в цьому році? Чи в чому така вибірковість? І категорично проти стаття 12, пункт 6. На статті 12 ми визначаємо, що таке система онлайн-моніторингу за цією. І там чітко написано, це об'єкт державної власності. В пункті 6 статті 12 ми кажемо, що уповноважений орган, який там створюється, Кабмінов, там 7 чоловік, всі, він оператора системи моніторингу обирає сам шляхом проведення конкурсу. І ніхто не зазначено, що це не може бути приватна фірма, певна товка, яка належить тому чи іншому людині, яка буде займатися онлайн-моніторингом. Ця система, я вже сказав на попередньому засіданні, мені так ніхто і не зміг відповісти з авторів закону, що таке ця система оперативного моніторингу, онлайн-моніторингу, тому що в нас її немає. Такі системи існують за кордоном, роз'яснення ми офіційні не отримали. Мені дали відповідь сьогодні по державному нагляду, це інша справа. Я кажу про онлайн-моніторинг, як це буде здійснюватись, на базі якого, потім визначається проведенням конкурсу. Якого конкурсу, кому цей нами створений уповноважений орган передасть систему контролю за цією сферою діяльності в державі? Ну про що ми можемо? Або тому моя чітка пропозиція, викидаємо цей пункт взагалі. Якщо такий державний орган створюється, то державною власністю, якою є система онлайн-моніторингу, який буде створений, мабуть, за державний кошт, має контролювати, здійснювати держава в вигляді свого уповноваженого органу. А що це таке, я сподіваюся, до другого читання, якщо він все-таки буде проголосований, ми зрозуміємо. Дякую.
Я згоден з паном Ніколаєнко. Єдине, що просто хочу нагадати, що в нас взагалі-то такі питання вирішуються дуже просто. Уповноважений орган створює дочірнє підприємство, як Прозоро, або як СЕТАМ, або як АРМУ, і потім туди це виводиться. Тобто, ну, це не буде або ГТС, та, або робимо це ігровий анбандлінг. Тому я просто пропоную, щоб ми це взяли до уваги, можемо проголосувати цю правку, але ми маємо розуміти, що до другого читання маємо дуже конкретно її проробити. Дякую.
Дякую. Ольга Василевська-Смаглюк, якщо я не помиляюсь, тягнула руку, правильно?
Я тягнула якраз з приводу того, щоб тут десь вже не пам'ятаю, де прописано про те, що Кабмін має визначати ці спеціальні ігрові зони. Я не підтримую і прошу поставити це на голосування.
Угу. Вилучення цього пункту?
Да.
Зараз, добре. І Тарас Козак, ще не... Ви не протягнули руку, пробачте мене просто тут. Чи є ще пропозиції, бажання, зауважень від членів комітету? Да, Дар'я Володіна.
У мене є ще запитання щодо монополії. Тому що наразі в законопроєкті вказано, що монополія не має перевищувати 35%. Колеги, ну це означає, що на ринку будуть діяти три ігроки основні. І між ними трьома ми, власне, і розвиваємо тему цього законопроекту. Це по-перше. По-друге, все ж таки хотілося повернутися до питання пані Королевської щодо економічного обґрунтування. Скільки грошей отримає бюджет? Адже, ну, власне, наприклад, букмекерські контори щоденно, фактично, мільярдними сумами орудують. І ми не розуміємо навіть, яка буде вигода від прийняття цього законопроекту. Дякую.
Да? Якщо можна, відповім про 35% монополію. Як я розумію положення цього законопроекту, і я сподіваюся, що саме такими вони залишаться після другого читання, ми маємо аукціони з продажу лотів
по гральним автоматам, у нас 1600 лотів по 25 автоматів запропоновані в цьому законі, а аукціон має на собі мету підвищення ціни лоту по аукціону при його продажі, коли буде повноважений орган розпоряджувати ці ліцензії. Тому якщо хтось захоче і зможе викупити 35% і запропонує найвищу ціну по відношенню до інших конкурентів, я сподіваюся, що це справедлива норма, якщо це монопольне законодавство, і ми притримуємося монопольного законодавства. Але я думаю, що при бажанні гравців, які зараз і так поділені між собою на кластери, приймати участь в цьому аукціоні, ми не будемо мати проблем з цією монополією або вирішенням цих питань, тому що, по-перше, гравці, які зосереджені сьогодні в Харкові, вони не працюють в Одесі. Ті, хто працюють в Одесі, вони не працюють в Києві. Ті, хто працюють в Києві, не працюють в Дніпрі. У нас зонування цього бізнесу, він завжди був дуже криміналізований, і сфери впливу поділені, тому тут немає умовного детек, який зайде і викупив всі лоти. Я так думаю просто.
Ну, вибачте, можна мені репліку? Я розумію, що можна прогнозувати певні історії, якісь дуже позитивні, але в законі воно дуже чітко прописано, що одна особа має право отримати не більше, ніж 35% загальної кількості ліцензій на організацію та проведення азартних ігор. І з огляду на те, як це відбувається, то в мене є певні питання до лобістських історій в цій нормі. Це, по-перше, в мене взагалі дуже багато питань. Те, що стосується гарантії банківської. 20 мінімальних заробітних плат – це аж 944 тисячі гривень. Ну, вибачте, що в цих компаній такі прибутки, що вони не можуть дозволити собі 30 тисяч доларів заплатити банківської гарантії? Чи ми не можемо збільшити цю цифру?
Ось я відкоментую. Да, я, можливо, тому що я теж брав участь в цьому процесі. По-перше, це якраз, щоб не було монополій. Бо зараз є три монополії, фактично три отримувача лотерей. Вони через себе фактично кришують тисячі залів, 3000 залів з 8000, 5000 залів знаходяться повністю в чорну, працюють. Для того, щоб цих монополій... Чому в них є ця монополія? Тому що в них є ліцензія, а інші зали, які є зали, не можуть цю купувати ліцензію, бо це, ну, так сталося, да? Зараз в чому суть законопроекту? В тому, що на прозоро-продажі, в відкритому режимі, будь-який маленький гравець, який хоче займатися цим бізнесом, може самостійно отримати цю ліцензію, купити ліцензію. Якщо підвищувати поріг, це буде означати що? Що ми просто будемо концентрувати оці багаті великі холдинги, які цим оперують, вони просто, ну, куплять, тому що поріг вони можуть собі дозволити, а маленькі будуть під них заходити субконтрактом. Оце все, ну, в цьому є, полягає ця норма, суть цієї норми, але щоб не виникло в них все ж таки більше грошей у великих гравців, для того, щоб вони не могли теоретично сконцентруватись, тому є оця вимога, 35% це максимум. Якщо є заперечення, давайте знизимо 35% в 25%, в 20%. В цьому теж є сенс, тому що ми хочемо, щоб врешті-решт ми отримали конкурентне середовище. Дякую.
Дякую дуже за відповідь. Хотілося просто, щоб усі ці дані і показники мали якесь економічне обґрунтування.
Економічне обґрунтування є. Мінфін надав економічне обґрунтування. 4,5 мільярди гривень на наступний рік – це прогноз, який Мінфін очікує отримати від впровадження цього законопроекту. Але я наполягаю на тому, що чому потрібно рухатись швидше, тому що якщо ми приймемо в першому читанні в цьому році, це означає, що фактично січень ми вже пропускаємо. Якщо ми приймемо це в січні, у нас є тільки один сесійний тиждень, наприклад, в другому читанні, потім створиться комісія. Комісія на це піде місяць-два, да? Потім вона вийде на аукціони, треба надати час якийсь, щоб аукціони зробили і хтось отримав ліцензію. Тому реалістично ми втрачаємо навіть до травня час, і тільки в травні ми почнемо отримувати гроші в бюджет. А якщо ви побачите, які підв'язали в Мінфіні під цю доходну частину соціальні програми, то ми з вами як народні депутати, то просто будемо програвати від цього процесу, тому що нам треба як можна найшвидше почати наповнювати бюджет з цієї статті доходу.
Дякую, пане депутат. У мене лише останнє, Ярославе, я вибачаюся. Я розумію, що 4,5 мільярди гривень доходу до бюджету – це дуже багато, але лише букмекерські контори щоденно мають обіг грошей 1 мільярд. Щоденно, а ми говоримо про 4-5 мільярдів гривень доходів до державного бюджету.
Дар'я, можна підтвердити, якимось документом це питання, про яке
казали. Звичайно, можна. Якби було трішечки багато більше часу, то можна було по кожній правці піти і говорити.
Можна на коментар я зроблю?
Так,
да, обрахунків. Ми обрахунки робили на базі урядового законопроекту. Тобто кінцевий законопроект можливо вплине на кінцеві обрахунки, які ми зробимо після цього. І при цьому ми виходили з кількості і вартості ліцензій за мінімальною ціною, так як вони були прописані в законопроекті. Тобто і цей консервативний сценарій дав суму 4,5 мільярда, які були закладені в бюджет. Тобто там тільки вартість самих ліцензій. Це мінімальна сума, можливо, вона буде більше, зважаючи на те, що цей бізнес генерує додаткові податки, ПДФО, податок на прибуток і так далі, які в цю суму не входять. Але, знову ж таки, після того, як буде визначений кінцевий законопроект, можна буде ще раз зробити кінцеві обрахунки.
Хочу наполягти щодо того, що каже Дар'я. Ніхто зараз не може надати, тому що це фактично поза законом діяльність, який справжній обіг роботи букмекерів. У нас фактично є два великих букмекера, Фаворіт та Парімач, які от найбільші гравці. Тому і потрібно як можна найшвидше їх легалізувати, тому що якщо ви побачите, яким чином ми плануємо їх оподатковувати, там є такий так званий одноразовий, ну, кожного року платіж, а основні кошти заплановані з відсотка з так званого GGR, Gross Gaming Revenue, тобто з їх обігу. Чим більше обіг цього ринку, тим більше буде грошей в бюджеті. І тому дуже-дуже важливо, як можна якнайшвидше створити цей уповноважений орган, який створить цю систему, яка дозволить нам, як державі, цей обіг, ці кошти збирати. Якщо в нас немає системи оцього реєстру, який підключиться через Мінфін до реєстру, вони не зможуть просто технічно збирати податок з GGR. Дякую.
Дякую. А Олексій Устенко, потім Ніна Петрівна Южаніна, потім Андрій Ніколаєнко. І будемо. Да, ну це вже будемо переходити до обговорення. Дякую.
Безумовно, я згоден, що гральний бізнес він має бути в легальній площині, як і проституція, і всі інші отакі людські вади, і канабіс в тому числі. І всі людські вади, безумовно, бо воно має бути контрольованим. Якщо держава це не контролює, то ми втрачаємо людей на цьому. У мене єдине питання. Не було багато часу для ознайомлення. Мій там близький родич, він якраз був хворий на лудоманію, да? Він програв все, в них зруйнувалася родина, і ну, це страшне дійсно явище, від того вилікувати дійсно неможливо, хто б не пробував. У мене єдине питання. Скажіть, пане Олег, чи будемо ми контролювати якось, от, наприклад, якщо там в матері дитина ходить кожен день в автомати, вже там винесла все з квартири, ну, така проблема. Чи зможе хтось заборонити доступ до ігрового автомату? Дякую.
Очевидно, у нас там є прописано, що близькі родичі можуть обмежити свого родича від ігри. Від азартних
участь. Як буде відбуватися?
Просто вони подають заяву в уповноважений орган.
Ну, як варіант, але там,
чи можемо їх потім заносити
в реєстр, і той реєстр є
не мали випускати, да, там ідентифікація.
Пане Олексій, ви отримали відповідь на ваше питання?
Я не дуже зрозумів. Тобто буде якийсь реєстр, правильно?
Там є реєстр.
Буде реєстр посвідчення.
Ні. Там є реєстр двох типів. Є реєстр, яка людина добровільно оголошує себе, ну якщо вона дійсно осознає, що фактично, да, що є проблеми з лудоманією. А є, якщо члени родини можуть анонімно повідомити і додати до реєстру лобанів. І є відповідальність ліцензованих закладів, які не можуть допускати ні неповнолітніх, ні людей, які занесені до реєстру лудоманів, там і таке інше. Тобто там над цим пропрацьовано, якщо є хтось, хто бажає долучитись між першим та другим читанням, посилити ці норми, це точно треба зробити.
У мене ще питання. А яка відповідальність буде у тої компанії, яка пустила людину, яка чи неповнолітня, чи там знаходиться в чорному списку? Є якась відповідальність, крім кримінальної?
Вона втрачає ліцензію.
Ні, а ми можемо до другого читання напрацювати, що, наприклад, має віддати виграш той людині, наприклад, там от
що ви там великі штрафи, а потім позбавлення ліцензії. Це ну
можемо надати. Наприклад, я прийшов там в казино, я в чорному списку, я програв там $1000, і казино має виплатити мені $10,000 чи моїй родині
десятикратно. Такої норми немає. Там норма, що казино може втратити ліцензію.
Це буде мотивувати казино не пускати тих, хто в чорному списку, і більш детально контролювати. Дивіться, ще раз повторюю, пропозиція, пане Давид. Що можна? Дивіться, наприклад, я прийшов у казино, я в чорному списку, програв $1000, да? Казино має повернути мені чи моїй родині в десятикратному розмірі мій програш. Це буде стимулювати казино не пускати до себе людей в чорному списку, ретельно перевіряти і...
Ні, в такому формулюванні...
Це непоганий бізнес може бути.
Слушна.
Це просто слушна позиція. Да.
Пані Ніна Петрівна Южанина.
Ну, в будь-якому випадку він...
Шановні колеги, ну от зовсім не смішно щодо тієї пропозиції, яка щойно пролунала, але ну, якщо ви її врахуєте, то буде дуже добре. Мені здається, що це буде якраз тим стимулом, ніякі реєстри, ніяка відповідальність, яку ви закладаєте, в тому числі і кримінальна, не призведе до виконання норм закону. А ось таке, коли родина прийде в зал і буде вимагати десятикратний розмір грошей, які програла дитина, яка внесена в реєстр, людина, це ж дорослі також є залежні, то це буде найбільш дієво. Але я не з цього хотіла розпочати. Я все ж таки думаю, дивіться, ви хочете взяти на себе політичну відповідальність і прийняти цей закон. Це ваше право. Але ж, можливо, поки він буде там вступати в дію, ви все-таки доведете суспільству, що через невеличкі зміни до законодавства ви можете прибрати з вулиць всі незаконні гральні зали. Якщо би ви це зробили, то, можливо, би в суспільства, пан Олександр, з'явилася довіра до вашого проєкту закону і до прийняття закону в цілому. Зараз ви можете прийняти зміни, про які ви говорили на робочих групах, щоб правоохоронні органи закрили всі зали на вулицях Києва і інших міст, де грають абсолютно в незаконний спосіб, прикриваючись якимись іншими видами, на які є ліцензії. Це по-перше. Оце був би добрий сигнал. Поки ви будете в якийсь тут період перехідний для того, щоб запрацювали норми, це було би добрим знаком, що ви справді зможете прибрати з вулиць все, що твориться зараз поза законом. Це по-перше. По-друге, дивіться, ви, Міністерство фінансів, ну наскільки ви безграмотні, ну ви мене просто вражаєте. Плата за ліцензії і інші платежі, які, наприклад, діяли до нині, і які, очевидно, є непрямими податками, які так легко збираються, вони не дають для бюджету тієї користі, якби була система оподаткування доходів, прибутків, отриманих такими закладами чи компаніями, які будуть мати такі ліцензії. Тому без оцього онлайн-контролю 100% гарантійного, який забезпечує 100% контроль за обігом цих компаній, рухатися неможливо. Тому що це виглядає досить примітивно. Тобто ви насправді хочете зараз взяти перші гроші, а далі будь-що буде. Далі ми не контролюємо, ми не впевнені в своїх силах, все розвалюється. Ні, так не робиться. Тому насправді про програмне забезпечення, про під'єднання таких операторів, які будуть мати ліцензію, ви маєте зараз 100% мати гарантію і розказати нам, як це технічно буде вибудовано, яке програмне забезпечення, в якій країні ви купите. І це не буде якась приватна компанія, яка буде оператором, вірніше, надасть це програмне забезпечення, щоб не було як з оціночними майданчиками. Державна установа має володіти цим програмним забезпеченням, контролювати всі обороти і брати податок на прибуток в законний спосіб, який зараз є, який можете посилити і так далі. Але моя пропозиція все ж таки. Прийміть зараз короткий закон, приберіть з вулиць всі ці гральні автомати і ви доведете суспільству, що ви можете реалізувати такий глобальний закон.
Дякую, Ніна Петрівна. Я даю тоді слово Андрію Ніколаєнку і після цього переходимо до доповіді Олександра Анатолійовича. Я думаю, що ви сформуєте. Да. Давайте.
На додаток до тої пропозиції, яку я ще озвучив, я хочу звернути нашу увагу окремо до питання перехідного періоду. Щойно Давид порахував, і ми вийшли, що, мабуть, в кращому випадку десь в травні все це запрацює. Зараз у нас 5-8, скільки там, тисяч нелегальних місць, фактично, ігрових автоматів, які працюють, нагадую, нашому шановному Мінфіну під виглядом лотереї, ліцензію на яку, ліцензійні умови ви мали затвердити і так не зробили це. Це щодо ефективності вашої організації. От, так, тому є пропозиція все-таки зробити перехідний період, під час якого ті з... допоки ми сформуємо комісію, вона проведе ліцензійні конкурси, вони почнуть працювати, ті заклади, які сьогодні працюють і обирають українців, принаймні, якщо є завдання наповнення бюджету, відразу починають наповнювати бюджет. А саме, якщо в нас є 5 тисяч зареєстрованих цих залів, 3 тисячі, зробити цей реєстр публічним, повісити його на сайті Міністерства фінансів, щоб кожен керівник певної території бачив той заклад, який в нього знаходиться за адресою вулиця там, Петлюри чи вулиця, умовно кажучи, Миру, 3, він є чи немає в реєстрі. Якщо він немає, то бездіяльність правоохоронних органів або інших буде кричуще і зрозуміло. А так ніхто ж не знає насправді, знають тільки експерти і волонтери. А так громадськість може відразу закривати ті 3 тисячі, які є офіційно на контрактах з ліцензіотримувачами, хай платять з дверей, допоки це не буде, якщо вони хочуть, потім зареєструватись за новим законом, як розповсюджувачі лотерей. Скільки це буде? Давайте визначати. 3-5 в місяць мінімальних заробітних плат. Множимо на 5 чи 3 тисячі цих залів. Ми розуміємо, що вже відразу, це в перехідних положеннях це можемо записати, починається наповнення бюджету, якого ви так, так сильно хочете. І я вважаю, що це дасть можливість ринок цей легалізувати. Інакше він знову буде залишатись в тіні. І взагалі питання зможності правоохоронної системи це контролювати. Мене викликає великі сумніви. Дякую.
Колеги, дивіться, для того, щоб ми рухались далі, у нас були пропозиції, які були оголошені заступником голови комітету Олександром Анатолійовичем Дубінським. Він ще їх дуже там коротко проговорить. Одночасно у нас була пропозиція від нашого члена комітету Галини Васильченко щодо уточнення відстані від дошкільних заходів шкільної освіти, розважальних дитячих закладів. У нас була пропозиція від пані Бєлькової щодо внесення обмежень або заборони для бенефіціарів з країни-агресора мати таку ліцензію. У нас була пропозиція від пана Ніколаєнка прибрати положення про уповноважений орган, те, що ми назвали ігровим анбанлінгом. А від пані Василевської-Смаглюк щодо вилучення цього розділу або пункту про можливість створення цих спецфонд за рішенням Кабінету міністрів. І була ще пропозиція від пана Ніколаєнка щодо перехідного періоду і так далі. А я передаю слово Дубінському Олександру Анатолійовичу, щоб... Пробачте, я можливо її не зафіксував, якщо Олексій Устенко може зараз її конкретно сформувати, для того, щоб ми її могли внести. Давайте її тоді сформуємо. Просто вона була, скажімо, так.
Безумовно, дивіться, програвша сторона, якщо вона занесена, чи він у чорний список, має право на компенсацію в 10-кратному розмірі свого програшу.
Добре. Я передаю.
І ще моя пропозиція. Прошу ще саме врахувати по виключенню пункту 10.23 стосовно обмеження року
виступу. Точно, пробачте, Євген Петруняк, да, була ваша пропозиція, і не зафіксував. Щодо обмеження року випуску, обмеження чи зміни? Там 2019 рік. Виключення цього пункту. Добре. Колеги, як у нас далі буде відбуватися розгляд? Я передаю слово Дубінському Олександру Анатолійовичу, який зараз ще раз озвучить ті пропозиції, які вносяться до закону Д. Після цього у нас була, ми винесемо це на окреме голосування, яке буде підтримано або не підтримано. Ну, я думаю, що краще було б, якщо б одразу воно було б.
У мене написано всі правки.
Да, були зачитані ці правки.
Вони вже передані і були вчора враховані в нашому законопроекті. Ми можемо проголосувати, я їх запитував разом всі.
Після цього у нас, шановні колеги, після цього у нас було наполягання члена комітету про поіменне голосування. Згідно статті 44, якщо не помиляюсь, пункт 3 закону про комітети, якщо у нас третиною членів комітету буде підтримана така процедура розгляду, то сам законопроект, саме фінальне рішення по законопроекту, не поправкам, ми будемо тоді голосувати по цій процедурі. Або не будемо голосувати, будемо голосувати по звичайній процедурі, якщо таке не набере 1/3 голосів. Дубінський Олександр Анатолійович.
Шановні колеги, ще одна пропозиція, яку я хотів від себе внести, з огляду на монопольні ризики. У нас є там розділ по лотереї і три оператора, які ми вводимо як три оператора лотереї під одним державним ліцензією лотереї. Одна ліцензія, три оператори. Там є мінімальна вимога, 3 роки досвіду на цьому ринку. У нас немає такої вимоги в жодному пункті щодо жодних організаторів чи реалізаторів ігор. Я пропоную виключити і ці вимоги теж щодо лотерей. Так. Там написано в Україні досвід 3 роки.
Ні, там просто досвід в індустрії.
Там просто досвід.
Досвід в індустрії. Ну,
для
чого?
Досвід в індустрії. Чого?
Якщо ми лімітуємо кількість ліцензій, то якщо якийсь новачок повний прийде на цей ринок, то, а там основні гроші збираються від обсягу самої лотереї, то вірогідність того, що він буде нормально оперувати, ну, менше значно, ніж якщо це буде якийсь досвідчений гравець, будь-який там, іноземний чи локальний. Але досвід потрібен бути, тому що обмежена кількість ліцензій.
Виключно не в Україні, а в світі.
Добре. Олександр Анатолійович, тоді просимо читати всі.
Я спочатку пройдуся ще раз по своїх правках. Так? Ні, ми зараз будемо його голосувати.
Є пропозиція від підкомітету проголосувати законопроект «Де». Тобто після нашого голосування, бо не, ну, напевно, якщо буде голосування, буде внесений від комітету, що називається комітетська версія. Для, так як немає остаточного тексту, то пан Дубінський разом з паном Мирусюком пропонують наступну пропозицію. Є варіант «Де», який був нам розданий. Пан Дубінський зачитає всі поправки, які були напрацьовані до сьогоднішнього засідання комітетом. Я так розумію, доповнить їх окремо тими правками, які сьогодні висували наші колеги члени комітету. Якщо така пропозиція підтримана, то вони введуть в текст першого читання комітетського законопроекту. Голосування по комітетському законопроекту відбудеться окремо сьогодні. Перед цим ми поставимо питання щодо процедури розгляду. Або звичайна процедура, або за процедуру поіменного голосування, яка необхідна 1/3 голосів. Дякую.
Шановні колеги, щодо правок, які були внесені до депутатського законопроекту ще вчора і враховані в версії, яку ми зараз обговорюємо, це виключити пункт 10 частини 12 статті 6 щодо призначення членів уповноваженого органу, щоб вони призначалися за поданням Комітету з питань фінансів, митної і податкової політики і Кабінету міністрів. Викласти пункт 3 статті 39 в редакції, яка дозволяє відкривати нежитлові будівлі не менше 1000 метрів для Києва і не менше 500 метрів відкривати в них гральні зали, виключно гральні зали в цих окремо знаходячихся будівлях. Виключити пункт 3 та 4 статті 2 статті 41, частини 2 статті 41 щодо визначення гральної зони для розташування залів на території торгівельних центрів, виключити. Пункт 5 частини 2 статті 44, це ще раз повторення пункту про те, що зали гральних автоматів можуть знаходитися в окремо побудованих на житлових будівлях від 1000 метрів для Києва і від 500 для регіонів. І не можуть розташовуватися на ринках такі окремо побудовані нежитлові будівлі. Частину 3 статті 41 викласти в редакції, залами гральних автоматів вважаються в готелях 3, 4 та 5 зірок, одне та будь-яке нежитлових приміщень або їх частина
не менше 300 метрів для Києва і 150 метрів для регіонів. В частині першій статті 62 законопроекту слова і цифри не пізніше, ніж 50 робочих днів, це строк видачі ліцензії, змінити на 15 робочих днів. В статті 73 законопроекту виключити частину першу, другу та третю, що дозволить відповідальність, підвищити відповідальність за організацію та проведення азартних ігор від відповідної ліцензії. Пункт 1 частини 10 розділу 12 прикінцевих перехідних положень викласти в редакції, що закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, а кримінальна відповідальність наступає з через 30 днів календарних з дня офіційного опублікування закону. І пункт 2 частини 10 розділу 12 прикінцевих та перехідних положень викласти в такій редакції. Незаконне провадження діяльності з організації проведення азартних ігор без ліцензії. Ми тут замовилися з вами від 6 років. До 8 з конфіскацією грального обладнання та приміщень, що належать або використовуються організатором таких азартних ігор. Групою осіб від 8 до 12. 365 стаття бездіяльність працівника правоохоронного органу від 10 до 15 років. Доповнити частину технічно-технічна правка, доповнити частину 10 розділу 12 прикисневих положень пунктом змісту стаття 365 доповнити цифрами 365.3, щоб ввести таку відповідальність для організаторів незаконних гральних ігор. Це пропозиції, які були враховані в тексті Д, який ми обговорюємо сьогодні. А зараз давайте пройдемося по пропозиціям. Я собі записав пропозиції від членів комітету, які пролунали під час обговорення. Перше, ми вводимо обмеження, що оці відокремлені нежитлові приміщення площею 1000 метрів і 500 метрів для регіонів і 1000 метрів для Києва, де можуть бути розташовані виключно гральні зали з гральними автоматами, мають бути розташовані на відстані не менше ніж 500 метрів від закладів дитячої освіти, від навчальних закладів, закладів дитячої освіти, дошкільної дитячої освіти і вищих навчальних закладів, так чи ні?
Середні? Давайте я можу зачитати.
Так, якщо можу, у тебе ж є.
Вони не можуть бути... Давайте, забороняється розміщувати зали гральних автоматів ближче, ніж 500 метрів до закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Забороняється розміщувати зали гральних автоматів ближче, ніж 500 метрів до приміщень спеціалізованих дитячих розважальних центрів. Це та правка, на яку наполягала Галина Васильченко.
Дякуємо за ці правки окремо зараз?
Так запропонує підкомітет. Мені здається...
Правку окремо проголосуємо.
Добре. Тоді, шановні колеги, перша пропозиція виноситься ті правки, які озвучив пан Олександр Дубінський, що стосувалися рішення, яке готувало підкомітет. Тобто перша там частина, там багато було правок, без обмеження щодо шкільних, дошкільних. От, щоб це. А хто підтримує таке рішення, прошу голосувати. Угу. Все, прийнято. Йдемо по поправкам. Дякую за зауваження. Хто про... Ні.
Правки, які я зачитував тільки що.
Шановні колеги, давайте ще раз я просто проясню. У нас, на жаль, така процедура вперше відбувається в комітеті. У нас був текст законопроекту Д, який ми вчора з вами всі разом відправили на опрацювання. Весь цей час до комітету підкомітет працював і підготував правки, які хочуть внести в цей текст. Їх двічі нам сьогодні зачитував пан Олександр Дубінський, тільки що останній раз. Це ті технічні правки, які входять в текст законопроекту майбутнього 2285-Д в редакції ще першого читання. Тобто вони будуть лягати в основу тексту. А тільки що ми винесли ці правки, які він зачитав, і, я так розумію, більшістю комітету було підтримано. Єдине, що я насправді ще не встиг запитати, хто проти такого рішення і хто утримався. Утримався? Ага, двоє. Дякую. Тепер рухаємося далі. Я буду називати ті пропозиції, знову ж таки, вони входять в текст першого читання, по часу, як вони були надані. Перша була пропозиція від пані Галини Васильченко. Давайте я її ще раз зачитаю, щоб вона була коректно сформована. Забороняється розміщувати зали гральних автоматів ближче, ніж 500 метрів до дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної, в дужках професійно-технічної та фахової предвищої освіти. Забороняється розміщувати зали гральних автоматів ближче, ніж 500 метрів до приміщень спеціалізованих дитячих розважальних центрів. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Один. Дякую. Три. Пробачте, не бачу.
А якщо, наприклад, буде потім створено, наприклад, відкривається ігрова зала, а через 3 місяці відкривається дитячий садочок? От тоді робити. Механізм це є?
Дивіться, у нас зараз в тексті, для розуміння, зараз в тексті закону це обмеження просто є, воно 100 метрів. Тобто ми змінили не механізм. Я думаю, Олег Романович,
ви маєте розуміти, що кожна правка, яка зараз буде внесена, вона буде для того, щоб збалансувати потім знову весь текст, треба його буде знову над ним працювати. Можемо їх вносити після першого читання.
Шановний пане Олексій Ковальов, я не хочу там зараз, це не була моя правка, але я розумію, такі обмеження подібні діють і зараз, наприклад, для лотереї. Тому ми не створюємо нове регулювання. Шановні колеги, наступна правка або пропозиція, яку вносила наша колега пані Бєлькова, стосується обмеження щодо участі як бенефіціару країни-агресора. Пані Бєлькова, можете зараз сформувати цю правку, для того, щоб вона була коректно сформована, і ми її могли винести на голосування?
Стаття 15, наскільки я бачу, колеги, допоможіть, будь ласка, чи є тут інші статті, які цього стосуються. Стаття 15 визначає вимоги до організатора азартних ігор. Я пропоную додати пункт, в якому буде зазначено, що там перелік, які вимоги. Один із пунктів буде: немає у складі учасників, акціонерів, громадян країни-агресора. І опосередково. Дякую, пані
Ольга Іванівна, ще раз просто чітко зачитати, для того, щоб воно вийшло в стенограму. І пан Олександр Анатолійович Дубінський, прошу, щоб зафіксували ми, так як ви будете автором.
15. Вимоги до організаторів азартних ігор. Доповнити пунктом 8. У такому таким текстом: немає у складі учасників, дужки відкриваються, акціонерів, громадян країни-агресора. Та кінцевими акціонерів, та кінцевими бенефіціарами громадян. Давайте.
Можете мікрофон? Да, дякую. Щоб у нас було зафіксовано.
Забороняється участь резидентів іноземної держави, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, та осіб, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами такої іноземної держави або діють в їх інтересах. Це конструкція, яка використовується в нашому...
Справа в тому, що в чинній версії тут мені... Бувається те, що можуть бути у ТОВ учасники, у публічних компаній можуть бути акціонери. Тому, відповідно, я хочу фізичних осіб, які є громадянами відповідної країни.
Ольга Валентиновна,
я не заперечую схрестити мою правку і пані Ніни, узагальнити її в одному тексті. Але я наполягаю на тому,
що звичайно... Але ми надамо це секретаріату для уточнення, щоб ми мали потім останню версію переглянути.
Добре. Тоді виносимо зараз цю пропозицію з відповідними техніко-юридичними доопрацюваннями в секретаріаті. А хто за, прошу підтримати. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Наступна пропозиція. Пропозиція прийнята. Наступна пропозиція була від пана Андрія Ніколаєнка щодо видалення цього пункту про уповноважений орган. Пан Ніколаєнко, можете озвучити її?
Статтю 12 пункт 6 викласти в редакції: обов'язок щодо функціонування та адміністрування системи онлайн-моніторингу покладається на уповноважений орган. Крапка. Без або на оператора системи, що обирається уповноваженим органом шляхом проведення конкурсу. Без цієї форми.
Дякую.
Пан Андрій, ще раз ви зачитайте, будь ласка, що вам складно.
Обов'язок щодо функціонування та адміністрування системи онлайн-моніторингу покладається на уповноважений орган. Що таке уповноважений орган? Ну і крапка. Що таке уповноважений орган, у нас визначено перед цим.
Дякую. Хто за таку пропозицію, прошу підтримати. Хто проти? Я так бачу, Міністерство фінансів. Ви щодо цієї пропозиції?
У нашому законопроекті було урядове, я маю на увазі, передбачено, що адміністрування здійснює Державна податкова служба. І в цьому контексті, ну, важливо, щоб всі фактично автомати, які під'єднуються до онлайн-системи, мали технічну можливість це зробити. Тому, якщо будуть передбачені ті автомати, які не мають цієї можливості, то фактично вони не можуть бути під'єднані, і це потрібно врахувати в законопроекті. Але да, онлайн-систему з точки зору адміністрування покласти на ДПС, просимо це розглянути цю пропозицію.
Шановні колеги, вибачте, давайте ми завершимо розгляд цієї. Я не виставив ще пропозицію. Хто утримався? Поправки Андрія Ніколаєнка? Немає. Все, то пропозиція прийнята. Давайте ми дійдемо до... Це була правка нашого колеги Євгена Петрунюка, якщо не помиляюсь, щодо вилучення обмеження щодо року випуску автоматів. Ми зараз...
Я все за цією правкою.
Давайте, хто доповідає цю правку, хто може її сформувати? Шановні колеги, якщо можете, під мікрофон, щоб у нас було все зафіксовано, в стенограмі і далі.
Правка наступна, значить, виключити з пункту 10 статті 23 запропонованого законопроекту. Виключити цей пункт просто, все. Вже читаю. Зараз. От. Забороняється використання гральних автоматів, в рік випуску яких старше 2019 року.
Добре. А Олександр Дубінський, можете відкомітету?
Якщо можна, від комітету поясню, чому 19 рік і чому ми вважаємо, що треба це залишити. Тому що ми, якщо виключимо 19 рік, то ми отримаємо автоматні євробляхи, які будуть завозитися з будь-яких третіх країн світу і будуть навіть не мати технічної можливості підключення до онлайн-системи моніторингу, яка має бути створена уповноваженим органом, адмініструватися чи ДПС, чи Міністерством фінансів. Перше. Друге. Ви маєте розуміти, що виключення цієї норми призведе до того, що може бути закупати будь-який мотлох під виглядом автоматів, і потім, коли ви будете накривати чорні салони на вулиці, вони будуть їх, як зараз, VLT-термінали. Чому ми забороняємо VLT-термінали і можливість проведення лотереї? Тому що зараз він коштує $100, цей екран, і чорному салону немає різниці. Він його кинув, забув, і немає ні людей, нікого. Ти не маєш чого арештовувати, це не має ніякої вартості. Цей бізнес має велику інвестиційну складову, і він має бути...
Комітет проти цієї.
Дар'я. Я хотіла збалансувати трішечки цю позицію, тому що з одного боку обмежуватись 19-м роком, це означає, що виключно ми, ну, принаймні маємо розуміти, що це буде за виробник, який в такій кількості одразу нам наштампує 40 тисяч автоматів. Це по-перше. По-друге, дійсно, ми не маємо наповнювати, вибачте, будь ласка, колеги. Тарас Романович, я вибачаюсь дуже. Дякую дуже. Якщо ми говоримо про те, що ми не хочемо наповнювати ринок мотлихом, це насправді так воно і є, але обмежуватися одним роком, ну це також не дуже правильно. Мені здається, що все ж таки має Міністерство фінансів знову ж таки відзвітувати і сказати, які автомати є... принаймні можливими для використання, в яких є можливість підключитися онлайн до ДФС, у яких є можливості якось працювати вже на нормальному рівні, але при цьому не обмежуватися одному року. Чи були якісь дослідження з цього питання? Чи ми знову не фахово просто підходимо до питання з огляду на те, що нам хочеться, як нам вважається, що буде правильно? Дякую.
Дякую. Шановні колеги, давайте тоді Ви теж з цього приводу? Давайте тоді, да, звичайно.
В законопроекті там передбачений механізм сертифікації. В принципі, через нього можна піти таким чином передбачити. Ну, правильно, але уповноважений орган в даному випадку через сертифікацію можна визначати, які конкретно автомати можуть використовуватися в залах гральних автоматів і так далі.
Чи міністерство позиція щодо цієї норми?
Розумію питання члена комітету, чи підтримує цю норму запропонованої редакції щодо
обмеження року Міністерства фінансів? Я ще раз сформулюю питання. Чи були якісь дослідження за 4 роки цієї ж, знову ж таки, міжвідомчої робочої групи, які автомати можливо підключити до онлайн-системи моніторингу? Це по-перше. По-друге, з якого року можна ці автомати використовувати? 17-го, з 15-го, з 14-го? Є якісь напрацювання чи нема? Чи ми знову тикаємо просто пальцем в небо?
Ми не просто є інформація, бо ми збирали в робочу групу.
Якщо можна, все ж таки питання було до Міністерства фінансів, після цього я вам, звичайно, дам вам слово. Є відповідь?
Ну, ще раз я можу тільки повторити, що ми передбачали це робити через сертифікацію. І ця норма зараз зафіксована. Тобто там є переліки, можна буде визначити і так далі, і обмежити використання певних автоматів, а інших допустити до використання.
Добре. Ти потім...
Вони є репліка. От я підтримую, що міністерство каже, що можна через специфікацію, але специфікація складається на рівні Кабміну, і в нас були просто сигнали з ринку, що вже завозиться зараз, на зараз станом, з Росії дуже багато оцих секонд-хенд автоматів, і вони кажуть, ми планували, що це буде 40 тисяч нових автоматів, ну, неважно, 19, там є 4-5 виробників світових, які це можуть зробити. Для цього... Потім була така ідея зробити мито вище, якщо це імпорт, для того, щоб стимулювати локальне виробництво, щоб якісь робочі місця з цього створювались. Але гравці ринку, вони ж завжди хочуть зекономити, вони кажуть, та буде автомат, ми його підключимо. І вже на ринку є багато на складах автоматів, ви хотіли зробити в законі, прописати так, щоб в них не було взагалі можливості використовувати оцей мотлох.
Дякую.
Для цього ця
Ольга норма. Бєлькова, після цього переходимо.
Шановні колеги, ну мені трошки по цій правці. Мені трошки так смішно перебувати зараз під час цього обговорення. У мене таке враження, що ми обговорюємо зараз апарати МРТ. Ага, або там, знаєте, рентгенні установки для наших медичних закладів, про мотлах ми говоримо. Але я ж такий конструктивний опозиційний депутат. Якщо у партії влади є головна мета фіскального збору, то, звичайно, треба стати 19-й рік. Купили? Нічого, куплять іще. І хай іще й податки підніміть їм, мита, для того, щоб було, ви хвилюєтесь, що нам не вистачить цих одноруких бандитів, Дар'я? Ви реально смієтесь з цього питання? Чим менше їх тут буде, тим краще буде для країни. Тому 19-й рік, і, будь ласка, я вас, Олександр, підтримую.
Колеги, можна розгортати?
Олександр.
Коротка репліка від підкомітету. 19-й рік – це нові автомати, які будуть постачатися безпосередньо від виробників. І ще раз, це гральний бізнес. Тому це нам і створює ще й механізм перешкоди для контрабанди і везення їх частинами, потім збору з мотлаху з трьох автоматів одного, з п'яти одного. Ще раз, ми не хочемо створити тут ринок євроблях. Якщо ми створюємо високі ціни на ліцензії, високі ціни на лоти, ну, це мають бути відповідальні гравці, які мають зайти на цей ринок і платити, а не для того, щоб купувати десь мотлох.
Я користуюсь щось членом, правом члена комітету, да. Нам сьогодні не везе це. Да. І це тільки пройшли 4 права. Я? Да. Я, чесно говорячи, якщо ми хочемо, щоб це була сертифікація, ну, по цьому, так, ну, воно ж таке, алегорія євроблях, ну давайте обмежувати стандарти, а не рік. Да, давайте шановні колеги, виносимо на голосування пропозицію від нашого колеги пана Євгена Петренюка, яку він озвучив, щодо виведення норми про обмеження року випуску гральних автоматів. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Я так розумію, пропозиція не була підтримана. Наступне. Давайте ми по черзі просто.
Євген, яка друга правка туди? Те, що була від пані Василевської-Смаглюк, теж вона...
Ну, я її озвучив, то потім вона була спільна
правка.
Дивіться, я пропоную пункт 7 статті 27 запропонованого законопроекту викласти у наступній редакції. Кабінет міністрів України за погодженням з профільним комітетом Верховної Ради України може прийняти рішення про створення спеціальної аграрної зони на території населених пунктів, що потребують додаткового фінансування та інвестицій. І крапка. І все. А наступне речення: для організаторів азартних ігор на території таких спеціальних гральних зон застосовуються спеціальні вимоги щодо вартості ліцензії розміщених гральних закладів, казино та інші вимоги, що можуть бути встановлені Кабінетом міністрів України. Виключити.
Щоб хто встановлював ці зони?
Цей закон. Ні, зони встановлюються нормально. Зони встановлюються за погодженням з профільним комітетом Кабміном. Але тут іде далі, наступне речення. Для організаторів азартних ігор на території таких спеціальних гральних зон застосовуються спеціальні вимоги щодо вартості ліцензій, розміщення гральних закладів, казино та інші вимоги, що можуть бути встановлені Кабінетом міністрів. Це означає, що для спеціальних зон не буде діяти положення цього закону. А будуть діяти спеціальні правила, які будуть встановлюватися виключно Кабміном.
А пані Василевська-Смаглюк?
Євгене Васильовичу, в мене просто інша пропозиція з цього приводу. При всій повазі до вас, я вважаю, що будь-які спеціальні економічні зони повинні бути створені законами. Законами, а регулюватися тільки після ухвалення цих законів Кабінетом міністрів. Не можна створювати спеціальні зони, ігрові, економічні, тощо рішенням Кабміну. Це протирічить законодавству України.
Добре. Шановні колеги, тоді є пропозиція просто винести два варіанти.
Я пропоную, в моїй пропозиції, якщо можна, пункт 7 статті 27 виключити.
Добре. Тоді я ставлю на голосування по порядку надходження пропозиції. Перша пропозиція, яку сформулював пан Євген Петруняк. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Пропозиція не набрала більшість. Далі. Добре, да.
Пані Оля, поясніть, будь ласка. Повинні утворюватись законом, а після цього регулюватися Кабміном.
Можна просто з практичного досвіду правка. Я от за цей час спілкувався особисто з великими так званими, як вони, інвестиційними групами, які Лас-Вегас, Hard Rock Group, Merit Group, там і таке інше, великі іноземні компанії, які ми хочемо залучити в Україну. Да? Там тільки проєкти інвестиційна привабливість там 100 мільйонів, 300 мільйонів, таке озвучується. Всі вони кажуть як один, якщо у вас в законі не буде прямо прописано, що така можливість є, ми ніхто не будемо навіть розглядати. І це ми на жаль, зараз конкуруємо в світі, да? І якщо якась Словенія чи там Угорщина каже, в законі є, що так можна, і вони йдуть, наймають юристів і шукають шляхи як, а якщо в нас це не написано, вони не здогадаються, що до нас можна прийти до Ради, щось там подати якісь закон, проголосувати так інше. Просто тоді ми забудемо про те, що можуть бути великі іноземні інвестиції, білі, як ми хочемо. А так, за закон тоді перетвориться в те, що ми просто частину нелегального ринку просто ліцензуємо, будемо брати в них податки, але не буде от цих якорних проєктів. Для чого ця норма? Для того, щоб ми могли спілкуватися і казати, якорні проєкти є якась, я не знаю, в Одещині, там, в області, якась зона приморська, де можна її розвивати. Ми кажемо, побудуйте п'ятизірковий готель all-inclusive, зробіть тут дорогу, зробіть те ще, і ви отримаєте, наприклад, на 10 років безкоштовну ліцензію. Нормальна практика для уряду, щоб вони мали переговорну позицію.
Пане Давиде, ви глибоко вивчили
просто. Коментую від комітету, щодо 10-літніх ліцензій, у нас це в законі є вже окремо. При побудові готеля на 5 зірок інвестор отримує ліцензію казино на 10 років безкоштовно. Тому для цього не треба окремі гральні зони. І я в попередньому обговоренні казав вам, що треба, якщо такі гральні зони взагалі створювати, то вони мають якусь мінімальну ціну мати. Наприклад, 100 мільйонів євро. Якщо проєкт, тоді хай Кабмін має право тоді ці зони розглядати, зонувати. Якщо це просто, ми вкладаємо в законопроект, що є зони, і Кабмін має розробляти правила, то я проти.
Давайте просто додамо критерії. Що це інвестиції менше, ніж 100 мільйонів доларів, 300 ні, мільйонів доларів, тоді це буде мати просто.
А, якщо можна, нам...
Ольга Білько.
Я думаю, нехай Кабмін міністрів вирішує.
Я категорично противник того, що Кабмін мав ці повноваження. Ви послалися на досвід Сполучених Штатів. Нагадую вам, рішення щодо Лас-Вегасу спочатку було прийнято на федеральному рівні, а потім на місцевому. Це громада проголосувала, що вони хочуть цю зону. Мені особисто не потрібно рішення Кабміну, щоб вони біля мого будинку створили якусь зону, якщо їм сьогодні так захочеться. Це повинні вирішувати громадяни країни або через Верховну Раду, і ми тоді приймемо закон. Скажемо, в зоні, яка звільнена від окупації, ми там створимо чудову зону. Але тоді всі депутати проголосують і своїм рішенням підтвердять це у законі. А рішення Кабміну мені не треба, щоб воно понизило вартість мого власного будинку. До речі, всі, хто будуть голосувати, я вас попереджаю, хто живе поруч з гральним закладом, ваші квартири будуть дешевші.
Я хочу відкоментувати озвучену пропозицію. Я теж за залучення інвестицій дуже сильно в Україну. Тільки якщо ми створюємо, тільки якщо ми кажемо, що ми готові як держава давати якісь спеціальні умови, щоб сюди заходили казино типу Лас-Вегасу чи будь-де завгодно, то давайте почнемо давати спеціальні умови, щоб сюди заходили Шкода, Рендровер, який будується в Словакії, в Угорщині. Ну про це ж... Да. Ікея, наприклад. Тобто ми кажемо, що ми заводам, які виробляють кінцеву продукцію, ми не можемо давати спеціальні, бо в нас ринок і ліберальна система економіки. А казино ми будемо давати якісь спеціальні умови в спеціальних зонах. Ну, камон, давайте спочатку, якщо ми робимо спеціальні зони, то для виробництва. А вже потім, коли буде виробництво в країні, спеціальні зони для того, щоб тратити кошти, які заробила держава на виробництві. А так, ну, це просто неправильно. Ми не острівна держава і не бананова республіка, ми індустріальна країна. І ми вже, я б сказав, якби не було дівчат, пустили декілька шансів, коли наші сусіди, маючи спеціальні можливості підтримки, в тому числі виробників, забрали собі мільярдні інвестиції. І це не про казино, а це про виробництво автомобілів Словакія, Угорщина. Ось на це треба рівняти. Тому спеціальні зони – це класно, але треба не з тих спеціальних зон починати.
Дякую, пане Андрій. А Ольга Василевська-Смаглюк, ви наполягаєте на своїй правці? Добре, тоді, колеги, я виношу на розгляд цю пропозицію. Хто за, прошу голосувати. Прийнято. Да? Хто проти? Хто утримався? Дякую. І остання пропозиція, якщо не буде там доповнень, це пропозиція нашого колеги пана Устенка. Якщо можна, Олексій, можете ще раз її чітко сформулювати для того, щоб ми її вписали в текст першого читання щодо компенсації? Дивіться, у нас ведеться стенограма, і хочете, щоб вона врахована саме в тексті, а не в рішенні комітету, то вам треба її сформувати. Мені здається, що це буде коректно.
Якщо організатор азартних ігор надає можливість людині, яка знаходиться у чорному списку або є неповнолітньою, грати у автомат, брати участь там в іграх, то накладається штраф у 10-кратному розмірі програшу, який виплачується або постраждалому, або його близьким родичам. Штраф накладається за заявою або програвшої сторони, або його близьких родичів, або правоохоронців. Якщо в когось є доповнення, доповніть, може неправильно
формувати. А може підкомітет прокоментувати цю правку?
Thank you.
Каждая ставка отслеживается. Крупье на столе. Каждая ставка. Каждая ставка отслеживается вплоть до, ну, везде.
Шановні колеги.
Или штраф за то, что просто пустили.
Це тоді, коли, коли працює система онлайн-моніторингу, так тоді не слідковується. А як цю інформацію отримати? Вона не слідковується самим оператором, але це...
Во избежание воровства крупье. І не тільки це.
Юль, це операція отслеживается, но хто тобі цю інформацію дасть? Да, если это оператором отслеживается, он тебе эту информацию просто не даст, потому что он должен платить.
Давайте сумму вызначить, даже если он выиграет. Если он выиграет, он бизнесмен. Понятно? Значит, ничего не требуется.
Там на вході зайшли в гральний заклад без
прийняття паспорту
неможливо.
Давайте, щоб ми не втрачали час на дискусію.
Просто варіант її доопрацювати і подай правку так, щоб було вона обґрунтовано зрозуміла, звідки...
І ще я би доповнив, що штраф не менш, ніж якась кількість в десятикратному розмірі, але не менше, ніж якась там кількість неоподаткованих мінімумів.
Тобто, пане Олексій Устенко, дивіться, в чому проблема...
не пускати.
Шановні колеги, в чому проблема з...
Друзі, я хочу вас запитати, ми зараз так кидаємо правок, тобто ми маємо зрозуміти, в якій редакції він вийде в зал. Розумієте? Якщо ми зараз так його заправимо, то це мова йшла про те, щоб його винести в зал.
Шановні,
в якій редакції він вийде в зал, якщо ми
зараз заправимо? Олег Романович, пан Остенко, дивіться, в чому проблема? Всі правки, які ми ставили для цього, до цього, вони були чітко сформовані. Ваша правка, при тому, що вона концептуальна, наприклад, мною підтримується, вона не має, не те, що юридичного оформлення, скажімо, ми навіть не розуміємо, напевно, як її сформувати.
Я, наприклад, підтримую цю правку, я хочу сформулювати, щоб розуміти.
Тоді, дивіться, колеги.
А в чому проблема того, що секретаріат просто цю правку допрацює?
Олексій. Зараз виносимо тоді вашу поправку, так як ви її сформували.
Це класна ідея.
Після цього, якщо вона буде підтримана, якщо ні, тоді ми будемо знаходити інший варіант, наприклад, писати рішення.
Тільки зазначити, що з доопрацюванням секретаріату, якщо
звичайно,
ми зараз виносимо в
зал, то
секретаріату буде можливість внести, добре, якщо потрібно, тест помічниками поправлю.
Шановні колеги, виноситься позиція, сформована паном Остенко, щодо змін законопроекту 2285-д. Хто за? Прошу підтримати. Є більш? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Буде сюрпризом. Шановні колеги, наскільки я розумію, ми пройшли всі пропозиції, які були чітко сформовані до цього законопроекту.
Є ще була пропозиція пана Ніколаєнка.
А ми ж, пан Ніколаєнко.
На рахунок перехідного періоду.
Якщо можете тоді сформувати.
Оскільки я чесно признаю, що питання, яке я підняв, воно доволі складне, навіть зараз продиктувати я не зможу, так що під стенограму. Тому якщо концептуально, довірюсь колегам, членам комітету, якщо ми концептуально погоджуємося, що перехідний період, на який всі ті, що зараз працюють, ми між першим і другим будемо вносити читання в вигляді правки, то я за, то я думаю, що буде достатньо, тому що я просто зараз не озвучу.
Дякую вам за конструктивну пропозицію. Я думаю,
я ще раз озвучу ідею. Чи сьогодні в нас є легальні заклади, заклади, да, які діють під видом лотерей. Перша ідея в тому, щоб реєстр цих закладів, які діють на контрактах між тримачами ліцензій, був публічний і був оприлюднений на сайті чи ДФС, чи на сайті Міністерства фінансів, для того, щоб будь-який громадянин міг бачити, чи той салон, який поруч з ним, чи він є легальним чи нелегальним. Це перша частина. А друга, щоб всі ті, хто є в реєстрі, зареєстровані до моменту вступу в дію там цього закону, щоб вони цей перехідний період, який ми можемо встановити 2-3 місяці, 6 місяців, сплачували суму в розмірі, там, умовно кажучи, яку ми визначимо, 5, наприклад, мінімальних заробітних плат на місяць на спеціальний рахунок. Якщо в нас є 3 тисячі закладів, 5 мінімальних зарплат...
Олександр Анатолійович.
Пане Ніколенко, просто для того, щоб у нас було розуміння, про що ми говоримо.
Та про лотерею.
Я зрозумію. В законопроекті, який ми зараз голосуємо на комітеті, написано, що всі ліцензії або умови, або перехідні положення щодо лотерейної діяльності, зараз лотереї працюють з закону 2005 року перехідними положеннями. Закон, який припинив своє існування, і там було написано, що 3 місяці на розробку і прийняття нового закону, а поки можете працювати. У нас написано, що все це припиняється. Тобто не буде ніяких легальних лотерей з VLT-терміналами після прийняття цього закону, і не буде ніяких тримачів ліцензій, які можуть надавати послуги парасольки для іншим салонам. Перше. Друге. Перехідний період для всіх інших, хто взагалі намагається існувати на цьому ринку, складає 30%, навіть не перехідний період, вони мають припинити своє існування, але 30 днів, через 30 днів вступає в силу кримінальна відповідальність від 6 років за ведення нелегального грального бізнесу. І я пропоную трохи змінити вашу пропозицію, якщо ви на це погодитеся, що ми можемо зараз проголосувати за пропозицію зобов'язати уповноважений орган вести публічний реєстр гральних закладів, салонів і всіх, хто отримує ліцензії, з опублікуванням їх на сайті.
Ну, ця частина, я думаю, вона взагалі, її можемо зараз навіть проголосувати і вставити в текст. А те, що я казав, просто дивіться, ми ж виходимо з логіки чого? Ну, я думаю, що всі далекі від ілюзії, що якщо ми навіть проголосували законопроект, то терміново МВС, яке не буде ось останні 5 років, чи 9 років, да, чи скільки там, воно побігло і почало закривати незаконні всі. Все буде так, як буде. Я кажу, якщо у нас Мінфін каже, що нам наповнення бюджету, то принаймні ті, які сьогодні діють на цій квазі-легальній схемі, хай заплатять гроші якийсь бюджет, і буде наповнення, якщо ми в травні тільки по цьому законопроекту почнемо працювати, то до травня 5 місяців на 3 тисячі точок умножили на скількись. Ну, я теж кажу, що я зараз не знаю,
шановні колеги, але хочу, щоб...
Там є багато варіантів перехідного періоду. Там є багато варіантів перехідного періоду. Так як ми його зараз скасували повністю, тому відкинули всі варіанти. Варіантів перехідного періоду є багато. Для того, щоб ріст не обрубати, а перейти в легальне поле.
У мене є пропозиція. Давайте це просто зафіксуємо в рішенні комітету, до першого читання, я думаю, що це буде конструктивно. А, шановні колеги, не виносимо цю пропозицію на голосування. Шановні колеги...
Пропозиційний реєстр, давайте зробимо.
Можете тоді чітко сформувати цю правку?
Уповноважений орган зобов'язується вести публічний реєстр всіх тримачів ліцензій, гральних салонів, казино, букмекерських пунктів та онлайн-казино, які мають право на ведення діяльності в Україні. Це з технікою необхідно для уточнення, просто ми по всім розділам пройдеться.
Ніна Петрівна, я так розумію, ми просто зараз можемо це сформувати так, щоб воно зайшло в текст першого читання.
Я думаю, що найбільш важливо зараз це фізичні зали і казино. Тобто зали гральних автоматів і казино маємо зараз проголосувати, а в другому читанні саму поправку щодо онлайн-казино букмекерських пунктів. Тобто всіх фізичних пунктів ведення грального бізнесу. Це букмекерські, гральні зали і казино.
Добре. Шановні колеги, ставимо пропозицію, яку тільки що озвучив пан Дубінський Олександр, на якій наполягав, я так розумію, пан Андрій Ніколаєнко, щодо створення такого реєстру в редакції.
Та він у нас прописаний, цей реєстр.
Пан Дубінський.
Він у нас є прописаний. Ми поговорили про те, що у нас є. Він є публічний. У нас це...
Давай поставимо цю пропозицію, якщо це уточнення буде прописано краще. Хто за таку пропозицію? Прошу підтримати.
І розповсюджується
лотерея. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Пропозиція прийнята. І так, колеги, у нас прийняті всі пропозиції. Ну, як мінімум ми їх проголосували. Тепер перед тим, як ставити це рішення щодо доопрацьованого законопроекту на голосування, у нас було звернення від пані Бєлькової щодо поіменного голосування. Пані Бєлькова, ви наполягаєте на цьому?
Звичайно, я наполягаю і навіть передбачаю, що якщо партія більшості вирішить не підтримати цю пропозицію, я звертаю увагу, є відеозапис, це все одно стане публічним, відомим. Я лише прошу, я вважаю це рішення надзвичайно важливим, воно буде на совісті всіх нас. Відповідно, я прошу, щоб кожний депутат дуже серйозно поставився до цього голосування. І є тільки один спосіб, як це зробити. Закликати вас, зробити це публічно, щоб стало відомо, хто за що голосував.
Я думаю, що засідання нашого комітету завжди буде публічним, але якщо ви наполягаєте, то є відповідна стаття, це 44 стаття, пункт 3 закону про комітети, де для того, щоб така процедура відбулася, ми, по-перше, повинні цю процедуру підтримати 1/3 голосів присутніх від комітету. Тому я зараз виношу на голосування пропозиції щодо проведення поіменного голосування за текст законопроекту. Ще раз нагадаю, і це наступне голосування, яке буде за саме законопроект. Для того, щоб ми пішли по цій процедурі, нам необхідно набрати 1/3 голосів. Я не знаю, який у нас зараз. Добре. Тоді, шановні
колеги... Вибачте, можна, будь ласка, уточнення?
Да.
Бо я з таким ще не стикався, коли до Верховної Ради працюю. Що таке поіменне голосування? Я ж не можу руку таємно підняти, чи не підняти.
Це значить, що рішення комітету будуть перелічені імена конкретні. Просто 9 за.
Ви хочете, щоб всі ці кола мали наш офіційний список?
Так, я вважаю, що це рішення настільки фундаментальне, Мар'ян, що ваша особиста думка дуже важлива вашим виборцям.
Я так розумію, що це у нас буде в тому числі відображення в протоколі, які є і по нашому комітету доступним, але зазвичай, ще раз просто для присутніх засобів масової інформації на всі комітети проходять відкрито публічно, тому я думаю, що і була і така можливість. Але якщо є таке наполягання від членів комітету, звичайно, ще раз, виношу зараз пропозицію щодо проведення поіменного голосування за законопроект 2285-д, який відбудеться наступним. Хто за, прошу підтримати. Точно є 1/3. Хто проти? Хто утримався? Добре. Тоді, якщо Ігор Михайлович правильно, у нас зараз буде наступне голосування відбуватися поіменно. Шановні колеги, давайте. Ще раз. Дар'я Володіна і проходимо до голосування.
Дякую дуже, пане головуючий. Я б хотіла з мотивів сказати, що до цього законопроекту мені здається, що ми якось дуже легко відносимося до такої важливої теми, яка стосується дуже великої кількості людей в нашій країні, на жаль. Ми дуже легко зараз в турборежимі намагаємось прийняти те, навіть не розуміючи, які будуть економічні наслідки, не розуміючи, які будуть соціальні наслідки. У нас немає жодного прорахунку, але ми намагаємось щось прийняти, і як я розумію, навіть не на догоду там українському підприємництву. Тому що те, що ми бачимо у цьому законопроєкті, воно дійсно... З одного боку направлено на великий бізнес, з іншого боку, начебто маленька банківська застава, то начебто і на малий бізнес. Як на мене, то це просто поблажливі умови для того, аби великі бізнеси з інших країн заходили в нашу країну. Мені б дуже хотілося, щоб в Україні розвивався український бізнес, щоб українці не хворіли цією лудоманією в такій кількості, і щоб цей бізнес був дійсно нормально врегульований, а не так, як це робиться зараз. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, виношу на голосування це питання. Якщо єдине прохання, так як ми тільки що проголосували процедуру поіменного голосування, то прохання після підняття руки її тримати для того, щоб наш секретаріат зміг точно зафіксувати всі голосування. І так, виносимо пропозицію щодо винесення підготовки та реєстрації винесення рекомендації Верховній Раді внести на розгляд. за розгляд, внести на розгляд за основу законопроект 2285-Д з пропозиціями, які були підтримані на сьогоднішньому комітеті, пропозиції, які були проголосовані. А головним автором визначити заступника комітету пана Дубінського, доповідачем визначити голову підкомітету пана Олега Марусяка. Хто за, прошу підтримати.
Дозвольте, я тоді скажу по прізвищам, щоб було зафіксовано.
Якщо можна, так. Да. І скажіть, яке рішення, скільки у нас голосів за.
Да. Сова, Василюкс Могилевська, Колесник, Марусяк, Кінзбурська, Лішенко, Холодов, Дубінський, Ковальчук, Ковальов, Олехвердієва, Кулініч, так, Лоцький. Та Петруняк, Устенко і все.
А скільки голосів? Ну і прийнято. Хто проти?
Проти. Козак, Южаніна, Ніколаєнко, Вількова.
Все.
Це 4.
Хто утримав?
Утримались Воронько, Репіна, Желізняк, Діденко, Володіна.
І Васильченко. Ігор Миколаївич, правильно? Рішення прийнято.
Рішення
прийнято.
Порахуйте, будь ласка.
Ви дуже багато назвали.
Ні.
Ні, ну, наскільки я розумію, рішення, так. Да. Все. Шановні колеги, дякую, передаю слово голові комітету.
Так, порахуйте.
4 проти, скільки утрималось? 10, 6, 10, а скільки зараз присутніх?
Дякую, шановні колеги. Насправді, колеги, люди, які через таке проходять, це вже друзі, а не колеги. Нас об'єднує щось більше, ніж робота, мені здається. Хотілося б сказати ніколи знову, але в нас ще попереду друге читання, тому цей процес буде повторюватися, але ми зробимо все можливе з вами, аби він був менш болісним для комітету і для держави в цілому. Зважаючи на те, що ми розглянули два питання порядку денного, переходимо до першого питання, 23.18.1. Ні, це не перерва, це всі, хто цікавився цим питанням, вони залишають нам
інтерв'ю.
Як це? Ми в комітет ведемо. Хлопці, а куди ви пішли всі? Олег.
А можна 5 хвилин перерви?
Так а що ж 5 хвилин перерви робити? Так, давайте перейдемо до...
Присутнім є заступник голови Державної митної служби. Представте, будь ласка.
З вами ще не знайомі.
Доброго дня, шановні депутати. Мене звати Роберт Зелді. По національності я угорець. Ну, тому
ми що, не питали, розумію. Нам, в принципі, байдуже.
І власне, ну, я теж із Закарпаття, тому, власне, на жаль, Максим Євгенович був змушений піти, і тому я зможу представити позицію Державної митної служби стосовно законопроєкту 2318-1.
Дякую. У нас є просто декілька, ми вже з цим законопроектом живемо десь 2,5 місяці, у нас є декілька питань принципових щодо цього законопроекту. Будь ласка, Ольга Валентинівна.
Я не знаю, як ви живете з законопроектом, але...
Ну так, як виходить, так і живемо.
Так і виходить, так і живете, да. Але у мене є ряд принципових правок, які стосуються одного питання, це стосується питання... скажімо так, розповсюдження закону про державну службу на митну службу і податкову. І це правки моєї колеги Альони Шкрум, яка буде наполягати на них в залі і буде давати по ним пояснення. Тим не менше, поки я буду говорити до автора іншої правки, я би, шановна заступника відповідного органа, попросила, запишіть номера правок і підготуйтеся. Це по-дружньому вам пропоную. 61, 64, 67, 95, 96. А тим часом у мене буде питання принципове для мене, і я думаю, що і для комітету, це щодо правки номер 9 мого колеги, шановного Данила Олександровича Гетманцева. Якимось чином у питанні юридичного статусу митної служби затісалось улюблене питання для мене газу. Шановний Данило Олександрович, ну крім того, що ваша правка порушує принцип взагалі принцип рівності всіх сторін перед податковим і митним законодавством, я вас інформую, ця правка суттєво погіршує енергетичну безпеку України. Я прошу
зрозуміло, вас зняти. Зрозуміло. Будь ласка, Міністерство фінансів. Дев'ята правка, це про розмитнення газу у сховищах.
Ми підтримуємо цю правку, вона стосується процедури розмитнення суб'єктів господарювання, частка держави, яких перевищує 25%. Фактично мова йде про те, що протягом поточного року схема розмитнення газу, який поступає в державу з боку державного НАК «Нафтогаз», фактично, вона претерпіла певні зміни, користуючись тим, що є така можливість використовувати режим тимчасового митного складу. Частина надходжень, які були заплановані в бюджет, вона протягом цього року не надійшла, і тому бюджет недоотримав певні суми саме за рахунок того, що діє такий принцип митного складу по відношенню до цієї частини газу, яка завозиться державою, державним НАК «Нафтогаз». Відповідно, ця правка дасть можливість в режимі реального імпорту газу його розмитнювати і безпосередньо це надасть можливість додаткові надходження отримати в державний бюджет.
Я поясню. Відоме підприємство зберігає газ в режимі лицензійного складу, не розмитнюючи його, хоча ми всі розраховуємо на певні надходження до бюджету від розмитнення цього газу. Тобто це питання взаємовідносин держави і власності держави. Давайте проговоримо.
Шановні колеги, от перше, ви зараз під стенограму зазначили, що правка приймається фактично для того, щоб поставити на коліна НАК «Нафтогаз», одну єдину компанію. Тому що ваша завуаляція 25% у нас стосується в Україні двох компаній. Це у нас, як відомо, державні компанії, які возять в режимі митного везення. Це НАК «Нафтогаз» і, можливо, «Укрнафта», якщо б вона вдруг надумала наступного року, наприклад, взяти і отримати ліцензію на везення газу. Чому вони не розтаможують її, не розмітнюють одночасно? А я вам нагадаю, чому. А тому, що ми готуємося до газової війни. І ми, як споживачі з вами, зацікавлені, щоб сьогодні НАК «Нафтогаз» завантажив у сховища. До речі, не тільки НАК «Нафтогаз». Якщо ви зараз запропонуєте 25% зняти, то тоді я вам скажу, що ви порушите. Наші намагання залучити імпортерів, щоб вони сьогодні зберігали в Україні в режимі тимчасового збереження. Це ми таким чином намагаємося хоч якісь доходи сформувати для НАК «Нафтогаз» з тим, щоб іноземці сьогодні скористалися унікальними газосховищами в Україні. Чому вони не платять? По-перше, шановне міністерство, так може планувати правильно треба? А чого ви тоді пишете високі цифри, які потім не збігаються з реальності? Ніяких додаткових надходжень не буде. Як було ПДВ 20%, так і буде. Питання лише у тому, коли. А коли реально НАК «Нафтогаз» може заплатити їх? А тоді, коли вони їх продадуть? Коли з ними розрахуються? Коли у них є можливість від нас отримати через тариф? До чого це призведе? Якщо ви зараз це приймете, ну, по-перше, у НАК «Нафтогаз» у такому формулюванні буде, ну, правда на їх боці. Вони підуть в суд і відсудять, тому що фактично порушено принцип 6 пункту І статті, яка говорить про те, що всі умови мають бути рівні, незалежно від власності. По-друге, якщо ви це зробите, до чого це призведе? Вони будуть залишати кредитні кошти, вкладати свої витрати, і це буде просто дорожче. Я розумію, яку проблему ви хочете вирішити, але ви її лише частково, по-перше, вирішите. По-друге, ви ж не забудьте нам нагадати, що невиконання плану митниці пов'язано перш за все з падінням ціни на газ. Тому що змінилися європейські ціни. Ну і що ви тут зміните? ПДВ ви нарахуєте? Громадяни тут будуть платити більше? У НАК «Нафтогаз» будуть більше? А зато ми покажемо виконання, вибачте, Максимом його планів. Скоригуйте плани і не смішіть людей.
Дивіться, мова йде, мені здається, по-перше, тут є дві складові. Да? Це, по-перше, держава і підприємство державне. Да? Яке замість того, аби сплатити податок після ввезення його на митну територію України, зловживаючи особливістю цього товару, зберігає його в сховищах в режимі митного складу. Замість того, аби сплатити цей податок. Ми ж з вами не говоримо, що підприємство, яке завозить на митну територію України ковбасу чи горілку і зберігає його на своєму складі, буде платити ПДВ тільки коли споживач сплатить гроші. Ми ж так з вами не формулюємо, а тут чомусь ми повинні таким чином формулювати це питання. І мені здається, що от тут якраз є нерівність оподаткування і зловживання права своїм платником своїми правами.
Хотів ще декілька коментарів зробити. Ну, зміна режиму, вона фактично відбулася тільки в цьому році, тому що
Для чого ми її робили? Щоб всі в залі зрозуміли.
В минулих роках розмитнення відбувалося фактично одночасно з імпортом газу. Перше. Другий момент. Оцінки, які робилися, вони робилися на підставі дата. Макропрогнозу на підставі самих оцінок НАК «Нафтогазу». Тобто, фактично, ми опиралися на їх дані, коли формували бюджет. І, відповідно, коли у нас попередні оцінки показували близько 14 мільярдів гривень на надходжень до бюджету протягом 2019 року, а по факту розмитнення відбулося імпортного ПДВ газу на 2,2, то, звичайно, ця різниця, яка достатньо суттєва, її дуже було важко чимось компенсувати. І, відповідно, якщо імпорт відбувався в такому режимі, як відбувався попередні роки, то, звичайно, не вся ця сума, але більша частина держава змогла підтримати і профінансувати загальні видатки. І на момент от сьогоднішній, фактично, ця правка дає можливість ті залишки газу, які зараз є, вони не такі великі для того, щоб позбавити НАК «Нафтогаз» певного маневру в частині визначення дати або часу розмитнення. І ми розуміємо, що частина газотрейдерів, яка фактично використовує сховище і отримує прибуток від цих операцій, ця правка їх не стосується. І немає необхідності, немає мети позбавити їх основи своєї діяльності.
Шановний Данило Олександрович, ну перше, ви тільки що самі зазначили, що так не стосується. Тоді я вас запитую, а чому ви тоді так відноситесь до державної компанії, яка сьогодні виконує фактично завдання, поставлені в тому числі і президентом? Нагадаю, наприклад, є міжнародні угоди України, як Європейська хартія. За ними ми, як країна-транзитер, яка сьогодні веде перемовини з Росією і відстоює, що ми найнадійніші.